Gerai, klausimas pirmas. Turiu klausimą Donatui. Vilniuje buvo atvykusi Viktorija Bautenko, kuri teigia, kad sveikiausia žmogui yra gyvas maistas. Nu, žalia valgystė, ne? Tai yra paruoštas be viryklės, nekeptas ir nevirtas. Ir iš tikrųjų gamtoje nerandame kaitinto maisto, o randame natūralų. Tačiau ir veda senas mokslas, kuriam apie 5000 metų, moko virti ir kepti. Kaip čia reikėtų suprasti tokį prieštaravimą? Visų pirma, klausimas tai yra ne iš tų tematikų, iš kurių aš pateikęs esu. Mityboje aš nespecialistas, dėl to nelabai norėčiau atsakinėti giliai šitą klausimą. Atsakysiu tik iš savo patirties, gerai? Bet čia nebus specialisto atsakymas. Pasakysiu tai, ką aš jaučiu valgydama žalią maistą, gerai? O pas mane kažkur 80% yra žalio maisto. Jeigu aš, pavyzdžiui, darau kažką tai šalia, tai karšto, tai ar kažkokios bulvės, ar tai būna ryžiai, ar kažkas, kad būtų tokio priduotų svorio, nes kai valgai žalią maistą, pagal ajurvedą sukyla vata. Reiškia, pagal ajurvedą yra trys konstitucijos. Vata, kapha, pita. Ir skaitosi, nu kaip pasakyti, trys kūno funkcionavimo aspektai. Ir jie turėtų būti subalansuoti. Jeigu yra jie nesubalansuoti, žmogus patiria fizinius ir psichinius neramumus. Tai kada valgo vien tik žalią maistą žmogus, gali atsirasti pas jį, jeigu jis turi tam tikrą kūno konstituciją, gali pasigali atsirasti įtampa, nerimas, dirglumas, neramumai proto. Jeigu jis turi tam tikrą konstituciją, pažiūrėjau, konstitucija yra vata, kūdas ir kiti, tai jeigu aš valgyčiau vien žalią maistą, man atsirastų neramus protas, dirglumas, jautrumas, va to toks va. Dėl to šalia dadedu riebalų, kad tą žalią maistą biški. Pavyzdžiui, tas daržovės gali valgyti špinatus, jo, salotas ar ten greušt. Bet jeigu užpili biškelėjus, iškart duoda tokio svorio, tai psichikoje ramybės daugiau atsiranda. Bet koks momentas, kad žalias maistas duoda labai daug energijos ir čia tom ir pagristas tas judėjimas, kad žmonės, kurie valgo žalią maistą, turi daugiau energijos, gauna energijos. Žalia maistė yra daugiau pranos pagal ajurvedą. Prana tai yra gyvybinė energija, kuri užtikrina mūsų fizinės ir psichinės funkcijas. Tai kada mes valgom šitą žalią maistą, mes gaunam daug gyvybinės energijos ir jaučiame žvalus po to, tokie entuziastingi, kūrybingi, gera atmintis, dėmesys, kūnui gera, vat, toks yra pojūtis. Tai kuo daugiau žalio maisto tikrai pritariu, bet kad vien žalias maistas, jau nebūdamas specialistu, tiesiog nerekomenduočiau, nes visame, kame turime rasti balansą, tu negali žalią bulvę greušti, žinai. Nu, kaip tu apdorosi bulvę termiškai? Vis tiek turėsi kažkaip išvirtą bulvę. Ne? Pavyzdžiui, greikius jo, geriau nevirti, o geriau pamirkyt. Avižų dripsnius jo, geriau pamirkykim. Grūdus, jeigu kas mėgsta daigintus kviečius, tas super, valgykim. Bet, pavyzdžiui, pabandykit nuo duonos nueit. Va, trūksta skonio tam tikrų. Va, ryšantis skonis yra duonai, ryšantis. Pagal ir veda yra kiek ten tų skonių. Vienas yra iš jų ryšantis. Mes net nežinom tokio. Va, ryšantis irgi turi savo paskirtį organizme. Pavyzdžiui, tu duonos nevalgydamas to ryšančio skonio negaus. Sakau, tas atsakymas, mano, toks yra, nu, labai ribotas. Va, kai atvažiuos, kur buvo dabar su sveikatos, o ne paskaita, va, jo paklauskit, jis specializuojasi mitybai. Bet aš iš savo praktikos, ką aš bandžiau, kuo daugiau žalio, nes aš irgi noriu energijos, kai sakau. Bet prasidėjo, kad norėjosi ir termiškai apdoroto maisto, karšto maisto, nes ajurveda rašo, kad karšto maisto organizmas gerai įsisavina. Ir norėjosi, vat, būtent bulvių norėjosi, virtų ir taip toliau duonos. Bet aš nesakau, kad negalima nuo to atprasti. Yra žmonės, kurie vien tik žalių maistų maitinasi ir jaučiasi puikiai. Dėl to geriausias rodiklis tai yra taip, jeigu jūs norite tapti žaliavalgiais, pabandykit patys. Ir jeigu jūs jausitės gerai, ir po mėnesio, ir po pusę metų, ir po metų, reiškia, jums tiko. Nes jums gali bet kokį atsakymą duoti šitą klausimą, vis tiek reikia pačiam patirti, pačiam pačiupinėti, kas tai yra. Be abejo, tai nereikėtų greitai perėti. Aš kiek žinau, jie termiškai apdoroja iki 30 laipsnių, ne? Kad nežūtų tie. Iki kiek? nežinot, nes. Jo, iki kažkiek tai jie sako, kad gali pašildyti, nes šaltas maistas tikrai pagal Ajurvedą yra tikrai nesveika. Šaltas maistas. Iškart duoda neramumą kūnui, nu protui. Jeigu šaltą maistą žmogus valgo per pietų, jis bus daug kartų neramesnis negu tas, kuris valgo šiltą maistą. Jau nekalbant, kad šiltą maistą be abejo geriau įsisavina organizmas. Tai va, tai čia daug nenoriu komentuoti. Geriausia tai pabandykime. Aš kai tai sužinojau, aš atradau, kada taip ar taip natūraliai 80% raciono yra žalias pas mane. Bet aš negaliu, vat, bulvės neišvirti, ar tenais kažko tai duonos nesuvalgyti, man neprilipo pilnai tas. Ir supratau, kad vis dėlto galėtų būti kažkoks tai balansas, žmogus turėtų atrasti tai, kas jam yra priimtina. Lygiai taip pat kviečius bandžiau valgyti daigintus ir neprilipo. Nu tiesiog pradėjo stumti organizmas lauk. Nu nebepatiko, norėjasi duonos, norėjasi makaronų virtų. Tu gali ką nori mirkyti tuos kviečius, bet tu metus, nežinau, ar visi gali pagraužti tuos kviečius. Norisi tą buterbrodą, kaip sako, ne, pasidėjai. Kažkas sakys, ai, čia nesveika, tralelia, bet labai svarbu klausyti savo kūno, savo organizmo, o neįt paskui idėją. Idėja gražiai jo, bet atsargiai nes tuo. Gerai, einu prie kito klausimo. Vedų šventrašiai sako, kad yra demoniškos ir dieviškos prigimtis. Kaip grubioje ir subtilioje formoje reiškiasi demoniška ir dieviška prigimtis? Kaip suprasti ir atpažinti, su kokios prigimties žmogumi bendrauji ir kokios prigimties esi pats? Ar praktikuojant bhakti jogą, prigimčių savybės keičiasi? Nu va, čia aš jau į mano temas, tai atsakysiu plačiau. Tai čia iš trijų klausimų ta dalis susideda. Jeigu kažkam neįdomus tas klausimas, tai jūs galite sakyti neįdomu, nes tas žmogus, kur uždavė, čia jo nėra turbūt, taip? Nes pirmenybė bus tiem, kurie yra. Ar įdomu šitas klausimas? Įdomu šitas klausimas. Dabar gal čia, reiškia, jis yra labai aktualus klausimas ir labai geras iš tikrųjų. Svedų šventraščiai sako, nu gal čia taip įvardinta senamadiškai, jo, arba nepopuliariai, demoniškos ir dieviškos prigimtis. Realiai, ką mes turim dabar pasaulyje, tai mes turim, kad demoniška prigimtis, kuom pasireiškia. Labai paprastai, Bhagavad Gita, neatsimenu, kuriam skyriui išvardintos yra prigimtis žmonių. Pradėsim nuo to, kad mūsų viduje pas visus yra tiek demoniškos, tiek dieviškos prigimties. Tik yra asmenybės, pas kurios yra daugiau tos prigimties, nu procentas skiriasi, jo, 70, 30, 50, 50, 30, 70, jo. Vat yra ir netgi astrologija, kada daro suderinamumą porų, tada ką jie daro. Jie žiūri, kokios asmenybės sujusios šeimoj, jie skirsto ten ne į dvi prigimtis, bet į tris. Yra asmenybės, kurios ateina iš aukštesniųjų pasaulių, tai jas vadina devom, dieviškos prigimties žmonėm. Yra asmenybės, kurios praeitam gyvenime buvo žemėje gyveno, tai vadinasi manušė. Nuo žodžio man yra žmogus jo, tai sanskritų manu yra žmogus, reiškia, čia nuo sanskrito eina tas. Tai yra žmonės, kurie gyveno žemėje, yra rakšasika prigimtis, tai yra žmonės, kurie ateina iš apatinių civilizacijų, demoniškų civilizacijų. Ir kada eina iš, nu, aš pradėjau labai taip biškiai kalbėti jo, bet tai yra, tas dalykas yra, norit tikėkit, norit ne, ant praktikos jūs tai pamatysit, kai eina į šeimą ypatingai deva su rakšasika, dieviška su demoniška, jie pjaunasi ir nesupranta, kam reikalas. Tiesiog pjaunasi ir viskas. Nes rakšasikai, vat, demoniškas prigimties žmogui, jam reikės reguliariai konfliktų, kad jis pasimaitintų pikčių. Jis pats to nesupranta, bet jam reikės provokacijų, jam reikės įžeisti, jam reikės pikčio, streso, baimės, vat tokių dalykų. Jis bus konfliktiškas, aštrus, labai principingas, žiaurokas, be galo valdantis, va tokie požymiai gali būti. Dieviškos prigimties žmogus bus taikus, linkęs į askezę, į dvasinę praktiką. Demoniškai asmenybė į dvasinę praktiką šeimoje nei per kur. Sako, ką čia skaitai, ką čia per muziką leidi, ką čia... Puola į akis iš karto. Bet ant tiek negali toleruoti, kad kitas paimtų ir toleruotų, tai tas metų metais negali toleruoti. Ir po 10 metų negali toleruoti.
Kai jie apkratų
Nieko nepadėsit. Jeigu charakterį išlydytų šventintas vanduo, tai čia neišlydo charakterį. Stambesnė. Bet šitas, tai va, kada poroje yra, yra labai sunku. Labai skiriasi patie plamai natūra tų žmonių. Dieviškos prigimties, jie nelinkia į konfliktus, jie nelinkia pyktis, jie negali ilgai įtampas laikyti santykius, eina susitaikyti. Yra dosnus, jie yra gailestingi, linkia į praktiką, linkia savišvietai, savęs tobulėjimui, linkia į sveiką mitybą, linkia į psichologiją, nu, į visus šitos šviesius dalykus. Demoniški atvirkščiai, svaigalai, konfliktai, barniai, agresija, seksas, vat visi šitie. Ir jie, kaip, va. Tai dabar manušiai yra žemiečiai, tai yra ir to truputėlį. Tai va, skaitosi, geriausiai, kai santako būna tarp tokių pačių. Rakšasi, kai pasidaužo, nurimsta. Devos, jie vėl kitaip, manušiai, žemiečiai, vėl kitaip, panu, pažemiečius yra, biški yra aistros, biški ir tokių demoniškų yra dalykų. Bet aš ką noriu pasakyti, čia aš nenoriu detalizuotis, kad netgi astrologija iš tos prigimtis yra, o psichologija yra tokia, kad jeigu skirstant pradus, nu, tokius aspektus asmenybės į demonišką ir dievišką, tai labai paprastai viskas, kas bloga, yra eina iš demoniškos prigimties, viskas, kas gera, eina iš dieviškos prigimties. Visos savybės charakterio, kurias mes turim, nulankumas, gailestingumas, labdaringumas, drąsa, ištvermė, ryštas, žinojimas, išmintis, polinkis į askezę, polinkis į dvasinę praktiką, kantrybė, empatija, tolerancija, laisvė nuo pavydo, laisvė nuo geismo, laisvė nuo godumo. O čia yra dieviškos prigimties savybės. O demoniškos tai yra kas? Pirma, pyktis, geismas, godumas, reiškia pavydas. O šitie va dalykai. Noras kontroliuot, noras valdyt, noras gaut pripažinimą ir šlovę. Tai dabar pas mus visus yra šitų prigimčių, jo. Yra ir gerų bruožų, yra ir blogų bruožų, jeigu tai paėmus. Jo? Vadinkim tai bruožais. Ir dabar sako, kaip grubiai ir subtiliai formai reiškiasi demoniška ir dieviška prigimtis. Tai paimkim sociumą. Iš sociumo mes matom, kas valdo. Asmenybės, pas kurias dominuoja neigiami bruožai arba demoniška prigimtis. Valdo mūsų dabar pasaulį, mūsų sociumą. Šitos asmenybės, dėl to mes kenčiam. Kada valdo asmenybės, kurios turi dievišką prigimtį, žmonės laimingi. Kada valdo asmenybės, kurios turi demonišką prigimtį, žmonės kenčia. Ir dabar paimkim bet kurį aspektą gyvenimo. Bet kurį absoliučiai. Dabar galim paimti kokį aspektą, reiškia ekonomiką paimkim. Nu, aš jau tikrai ne specialistas. Bet tikrai suvokiu, kad pinigas, kuris nepadengtas auksu, nei truputėlio, gal ten mikro, nu, jis nieko vertas yra. Tai kieno čia, nes dieviškos prigimties žmogus niekados nespausdins popieriukų, kurie neturi jokios vertės. Bet demoniškos prigimties žmonės sugalvoja ekonominę sistemą, susukiam, žinot, kad bankas gali skolintis 10 kartų daugiau, negu jis turi pinigų. Jis skolina skaitmeninius pinigus ir gauna už tai realius palūkanas. Aš tą sužinau, nu kaip sakyt. Jeigu visi žmonės naitų dabar į banką pareikalautų savo indėlį, jis negalėtų atiduoti, jis turėtų skolintis. Nes jisai gali skolinti daugiau, kiek ar 8, 9 ar 10 kartų, negu jis realiai turi. Tai yra leidžiama, bet ne tai kas, tai ne demoniška, tai demoniška. Ir tu už tą skaičių moki dar, jis gauna uždarbį. Už tai, kad skolina virtualų pinigą, kurio nėra. Arba kas nors, ar žinom, kad juk Amerika spausdina pinigus privati institucija, Federalinis rezervų bankas. Ir jie toliau spausdina, infliacija didėja. Dėl to visi užneka apie ateinančią krizę. Aš tikrai manau, kad bus didesnė, negu buvo. Nes jinai negali nebūti. Prie dolerio viskas pririšta. Nu, daug. Daug, kokie 80%, kiek žinau, transakcijų yra doleriais dar. Jie toliau spausdina, visi šaukia, klikia, rėkia, arba per krizę ir išaiškėjo, kad tas bankas pervedė kiek ten 13 trilijonų užsienio bankams pinigų, ne pačiai Amerikos žmonėms skolino, bet auditą padarė, nelegalios operacijos baisios. Ir tai daro privatus žmonės. Įsivaizduokit, valstybė skolinasi pinigą iš privačių žmonių ir moka už tai dar procentą. Nu, čia dieviška prigimtis. Dabar sakys, ko čia tas federalinis rezervų bankas su telšiais susijęs? Pilnai susijęs, mes pririšti, Oi, doleris čia, oi, tai doleris taip, oi, euras taip, oi, euras taip. Tai bet principė tas, jau valiutą paimki, nepadengta praktiškai. Tai mes turim tuščią popierių. Dabar paimk, pavyzdžiui, vertybinę sistemą, kuri propaguojama mūsų sociume. Jo, homoseksualizmas propaguojamas, leidžiama propaguoti homoseksualizmą. Yra mokami pinigai iš mūsų, kaip Vilniui buvo 300 tūkstančių išleista pinigų, litų prie Zuoko, už tos 300 tūkstančių buvo organizuotas tas paradas. Ar žinojat, kad 300 tūkstančių? Daug buvo pinigėlių. Tai kažkas labai gražiai pasakė, sako, apsaugai čia jo pagrindė. Jeigu, sako, reikėjo jam apsaugos, galėjo už savo pinigus nusisamdyti, ne, ir eiti. Ir aplamai, kuom čia didžiuotis. Iš pagal vedas, aš nesmerkiu pačių tų žmonių, ne, bet pagal vedas nėra gerai, yra demoniška propaguoti lygą. Pagal vedas tai yra lyga psichinė. Homoseksualizmas arba biseksualai, ne, kuriam nesvarbu su kuo. Arba lesbietės, tai yra moteris moterį traukia, tai yra liga, tai yra sutrikimas. Jį reikia įtraukti į telką, į tarptautinį lygų katalogą. Jis neįtrauktas, nes viskas prisidengiama demokratija. Kaip sako, už demokratijas įslypi gera anarchija, geras chaosas. Tai yra labai arti, nes per demokratiją gali chaosą sukurti ir pasakyti, čia tavo teisė. Sakyt, noriu, vat. Toliau stumiama kas, kad dabar jau kaip rašė, aš skaičiau, kad dabar rašo anketose gimdytojas vienas, gimdytojas du. Nerašo tėvas motina. Yra gimdytojas vienas, gimdytojas du. Yra, buvo jau iškeltas pretenzija, kad nerašyti tų skaičiukų 3-4, nes tai tave, kaip sako, gali su nepatoginti, jeigu tu, kad čia vyras, moteris, gali jisai nuspręs būt po to, kitos lyties ir kaip čia daug. Ir tai vyksta, ir tai labai, ir tai remia ir Europos Sąjunga, kiek aš žinau, tas labai iš teisės pasisako. Ir mes galim suprast, kas tai stumia. Nes jeigu tu sukuri su homoseksualias šeimas, ką tu padarai? Tu pradedi naikinti šitą šeimos instituciją. Naikini. Jeigu šeimos institucija nyksta, tai praktiškai atsiranda nestabilumas visuomenį, tu suskaldai ir valdai. Nes šeimos dar sudaro jėgą visuomenį. Sveikos šeimos yra sveika valstybė, taip? Nesveika šeima yra nesveika valstybė. Ir vaikas augdamas tarp dviejų vyrų, kuris yra ji ir jis, vienas yra ji, kitas yra jis, visų pirma, jeigu tai berniukas, o jie, aišku, dažniausiai nori įsisūnyti berniuką, o lesbietės, mergaitės, tai jisai praktiškai tęsiama toliau tą ligą perdodama ir jisai galvoja, kad taip yra normalu, pasinesivysto moteriškas pradas, nesivysto, vystosi tik tiek, kiek tie vyrai turi to prado, bet jie niekad neatstos to moters prado, kuris yra pas moterį, natūralu. Ir auga toks berniukas, kuris toliau tęs šitą liniją ir didės tų šeimų. Jo? Lygiai taip pat moteris, kurios įsidukrina dukrą, lygiai taip pat padaro tą patį dalyką. Net neišvysto vyriško prado. O jeigu taip imant energetiškai, tai paprasčiausiai atsiranda disbalansas tarp vyriško ir moteriško energijų kūne. Ar vyriško ir moteriško prado. Žmogus nebesupranta, kokia yra rolė šeimoje vyro moters. Dabar jeigu tu augi, pavyzdžiui, dukra esi ir augi pas dvi moteris, kaip tu suprasi, kas yra vyras? Kas yra tėvas? Kokia jo rolė? Aš nežinau, kaip tai ir psichologai tylė. Dar neturėjom tokiu atveju, pažiūrėsim, kai išeis, kas bus.
Čia dar ne, kas po to, 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 kas po to
Ne, nu tai jeigu tik tave įžeidžia iš karto, dabar žiūrėkit, galima į teismą paduoti, jo, sakys, čia mane diskriminacija, iš karto čia manęs klausia, štego manęs paklausia. Bet realiai, jeigu tau gyvien pas moteris, tu būsi per jautrus ir per daug pažeidžiamas. Moteris tau neduos niekad vyriškos energijos, tiek, kiek tau duotų tėvas. Jeigu augi vien pas tėvus, pas tave nesivystys moteriškas pradas. Ir pažiūrėkit, kokios garsenybės, pavyzdžiui, mačiau Eltonas Džonas su savo partneriu, kuris atlieka žmonos rolę, ten nufotkinti eina, jis nešas tą vaiką, ir tai jis yra gerbimas, jis atvažiuoja į Lietuvą, jau buvo, ne? Jis yra seras, jam duotas titulas seras, reiškia, gerbiamas žmogus. Tai vediniai kultūrai būtų atbrosas, pilnas. Bet turiu minti, kad reikia gerbti jo talentą, jo? Bet per tą talentą kas daroma? Reiškia, jeigu aš esu talentingas, tai aš tada dar vat, prakišiu dar ir savo pažiūras, ne? Tai visa, matot, pas irgi yra ir dieviškos, ir demoniškos pusių, jo? Iš vienos pusės jisai žmogus normalus, pagarbus, dainuoja gražiai. Gabus iš kitos pusės yra vat, toksai sutrikimas psichikoj, iš vedinės pusės. Šia aš pristau vedų koncepciją, kuris neleidžia. Tai vat, mes turim vertybės, ten alkoholizmai, dabar Seimas ten, ne, nori vėl atgaminti, kad reklamuotų tą alkoholį, jo. Nu, kad būtų nedraudžiama alkoholio reklama, ar aš klystu. Buvo šitas iškeltas. Skubos tvarka priimti, kad nebūtų draudžiamas alkoholio. Ir kas ten stumė? Krikščionis demokratai. Krikščionis demokratai. Nu, vieni iš... Čia buvo paleidę nusikaltelių nuotraukos, ten, žinai, YouTube'ai visus tuos narius demaskuoja. Tai čia aš jau nekalbant visus kitus dalykus, ten televizija, žiniasklaida, kiek mes matom. Jeigu mes paimsime kreivę, kiek yra seksų ir agresijos nuo 50 metų Holivude, tai vat kreivė va tokia yra. Nu, kiek ėjo į filmus. Tų kadrų, tų siužetų. Reiškia, kad principas toks, kad demoniškos asmenybės, ką daro, jos tai stums demonizmą, bet stums labai palaipsniui, kad žmonės klikti nepradėtų. O po biški prie visko priprantama. Jos stums labai palaipsniui. Tiek, kiek įmanoma greičiau, bet vat labai palaipsniui. Nes mažom dozėm, vat, kaip geriausiai vat, tą Holivudo parodė, tą kreivę, kai labai po biškį didino tų scenų, sekso ir agresijos, ir gavosi to, kad ten paskaičiavo amerikiečiai, kad vidutiniškai vaikas per valandą, kiek jis ten prisižiūri smurto scenų, labai daug. Labai daug. Nu, per vieną valandą žiūrėdamas bet kokį kanalą, bet kokį filmą jam suštampuoja. Jo agresijos lygis auga. Jis linksta prie ko? Prie nusikalstamumo. Ir lygiai taip pat jo streso lygis auga, tada jis linksta prie svaigalų. Nes žmogus, kuris yra agresyvus, jisai daug svaigalų naudos. Nes agresija ramybės nepriduoda, ne? Jinai išsekina, jinai daro neramų protą, tau reikia rūkyti, tau reikia gerti. Tai šiandien noriu čia visą galima mėnesį kalbėti, bet jūs matot patys, kas darosi. Ir labai lengvai atsakomas tas klausimas, kaip grubioj formoj reiškiasi. O taip ir reiškiasi. Ateina toks žmogus į sociumą, jis parašo knygas, kaip dabar, vat, pavyzdžiui, yra mokslininkas parašęs, vakaruose plinta toks judėjimas, kaip sako. Jis atvirai eina ir sako, čia yra nesąmonė, jūs plaunat smegenis, dievo jokio nėra, pamirškit. Rašo knygas, propagandą stumia, bet toks agresyvus, jis net dreba, kai pradėjo kalbėti apie dievą, dreba jisai net. Ne? Ir jis yra profesorius, jis yra gerbiamas universiteto kažkokio tenais. Nežinau, gal ir negeria, bet esmė tame, kad jis prašo knygas, jis rašo vadovėlius, jis nori, kad tai būtų išimta iš teisų mokyklai, kad iš vis religija būtų dėstoma. Iš vis negalima, kaip sakyti. Čia yra briedas, kaip sakyti. Tai tokie žmonės, vat, daugumas iš jų jie turi nu, smegeninę. Ir ką jie daro? Jie panaudoja savo intelektą, kad prastumti, ar tai būtų politikoje, ar ekonomikoje, ar kultūroje, ar moksle, va šitas demoniškas normas. Dabar, iš kur jie ateina? Jie ateina iš tam tikrų civilizacijų tos asmenybės. Negalvokit, kad čia gimsta ir čia jau gimsta žmonės su praeitim tokie. Ir jie tai kultivavo praeituose gyvenimuose. Pavyzdžiui, Hitleris, Stalinas, jau jie ryškus labai pavyzdžiai. Jie ateina, jie kultivavo tai. Jeigu, pavyzdžiui, kultivuosi žiaurumą 10 gyvenimų iš eilės, tai susidau, koks žiaurus gimsi, 11 gyvenimą. Jeigu kultivuosi svaigalus 10 gyvenimų, tau trauks nuo 6-8 metų svaigalai. Aš turėjau praktiką, kai mokykloje atlikdavau testus psichologinius, visą laiką klasėje būdavo vienas ar du berniukai, kurie pasakydavo, kad jie savaitgalį išgeria apie dėžę alaus. Tai, dėžę. Dėžę. Maukė. Jiems kiek 15 metų. Tasme, nepriklausomai nuo šeimos, koks ten auklėjimas, ten asociali, vat, viskas ateina maukt į gyvenimą. Nu, toliau tęs. Kažkaip dar gavo tą žmogaus formą. Ir daro. Kitas, pavyzdžiui, yra prie vagišius, nu, įtraukia vogti ir viskas. Aš turiu pažįstamų, kurie buvo kažkadaise vagišiai. Nu, vat, atėjo ir viskas. Noriu, vat, noriu. Šeima normali, pinigų yra, vat, eina ir pirštai tiesiog patys. Ir jaučia, ir turi visas galias, ir turi, kaip pasakyti, niuchą. Mistines galias jau jie turi išlavinę. Vagis turi mistines galias. Jie turi trečią akį išlavinę, jie jaučia, kur padėta, nes labai koncentruojasi. Laikas bėga, sekundės gali įeit. Na, jie privalo tai padaryti. Jie išsivysto gyvenimas po gyvenimo tą galią vogt. Ir stebisi, kaip įėjo, kaip ten baimės nebuvo, vidury dienos įsilaužė, iščiupo, išlukšteno, surado kažkur kampe, kažkur kojiniai. Turi niuchą, vat, kaip sako. Ne? Tai va tos asmenybės, kur ateina demoniškos, jos tai kultivavo daug metų. Jūs paimkit, pavyzdžiui, dabar kokį nors nusikaltėlį, ne, šiam gyvenime. Jis reinkarnuojasi, jeigu jis gauna žmogaus formą, jis vėl toliau tą tęsia, vėl toliau tą tęsia. Ir jis tampa užkietėjęs nusikaltėlis. Nu. Pasodinsis, jis tiek tą patį darys. Tai jie ką...
Tai va, kaip išėti žodžiu, kaip jis neturi momenį tą kleptomaniją, bet aplamai, va, ta, kaip jūs sako, tas demoniškas jėgos dabar valdo visuomenę.
Tai va, kadangi jos va... Kadangi jos valda tą visuomenę, ir kadangi visuomenė ne tik susideda iš žmonių, pas kurios procentas demoniško prigimčių yra didesnis, yra ir žmonių, pas kurias dieviškos prigimties yra daug, tai visų pirma, tos prigimties žmonės turėtų vienytis. Vienytis ant dorybingų, ant dorybės vienytis. Jeigu Dievas netinka, paimk universalias dorybės normas. Nu, sako, aš netikiu Dievu. Gerai, netikėk. Yra kokios normos? Neimk kyšių. Taip? Yra norma tokia. Čia dorybė, ar čia yra nedorybė. Yra ligoninės, tai yra didžiausias pinigų daryklas. Taip sakau, labai negerbiu medikų, kurie ima kyšius. Tikrai negerbiu, atvirai sakau. Bet jie turi teisę, bet jie gaus už tai karmą baisę. Kyšėmimas, toliau, svaiginimasis, melavimas, žudimas. Nu visi šitie dalykai. Paim 10 Dievo įstatymų. Jeigu tau netinka Dievas, nuimk Dievą ir pasaky, va tiesiog normos tokios, ne universalios normos, jeigu, pavyzdžiui, tu netiki Dievą. Ir ant jų vienikis. Pasidaro blaivininkų sąjunga, pasidaro, reiškia, vegetarų sąjunga, pasidaro prieš abortus, prieš kyšius, jo. Ir daro veiksmą. Pas mus veiksmo trūksta, suprantat? Veiksmo trūksta. Visi sėda ir šnekasi, kaip blogai, kaip čia negerai. Po to pavargsta, o reikia eiti namo, namo grįžti ir rutina prasideda. Vaikai, vyras, ir vėl įsisuki, po to vėl savaitę kartą, jau kokį penktadienį vėl sustinki, vėl pašneki kaip čia, blogai, ir vėl. Tai pradžiai ką reikia daryti, kad vienytis ir galvoti, ką mes galim patys įnešti į visuomenę gero. Jeigu tave veža vegetarizmas, propaguok vegetarizmą, susirink 10 žmonių, pasidarykit vegetarinį kulinarijos kursą. Va čia gal kada suorganizuoju. Taigi, tarp kitko, va, kas čia dabar va, šiandien organizuoja? Žmonės, kurie susijungia ant normų. Visi turi šeimas, turi darbus, turi vaikus ir užimtumą didelį. O jau atrado laiko kartą į mėnesį padaro va, renginį. 2-3 žmonės. Tai jeigu 30, tai čia tų renginių 3 gali būti paraleliai. Nu, visiems. Intelektualams vienie, vaikų namuose gali būti renginiai, vat, prie vaikų namų šiandien buvo didžiausias pastatas. Ir sakė, kad jisai yra apgyvendintas tas pastatas. Ja. Nu, jiems reikia duoti normas. Jų priimtina kalba, gali per repą duoti, bet tu duok kažką. Gali per video filmus duoti, bet tu parodai Holivudo filmą, kuris propaguoja drąsą tenais. ištikimybę ar dar kažką aptarkit po to. Čia aš kaip pavyzdį duodu. Padaryk kartą į mėnesį savo projektą. Ai, ne, ne, aš užimta, žinokit, oi, čia. Nu, jums sėkmės, sėkmės, aš prisijungsiu gal po metų. Na, ir viskas, įdingstais. A po to koliojasi. Ai, kaip blagai, kaip čia mus kreuti. Mieta akmenis, žinai. Tai imkit daryk. Tai jeigu mes visi pripažįstam, kad yra normos, junkimės, darykim projektus. Kokia problema? Ką, rankų neturim, kojų neturim, galvos neturim. Atsiras medikas, atsiras teisininkas, atsiras pedagogas, atsiras stalius, atsiras programuotojas. Ir kiekvienas galės savo įnašą įdėti ir plėsis. Nu. Kur problema? Ai, čia nėra lyderio, atrodo, ne. Pats tap lyderiu. Nu. Jeigu prasu, ateis gabesnis, sakyk, būk vietai manęs. Kažkam patinka sveikas gyvenimo būdas, propaguokit, kvieskit lektorius, yra Lietuvoj, tegu skaito sveiką gyvenimo būdą. Pasidarykit klubą, susimeskit po 15 litų, pasikėsit lektorių. Ir telšiam duosit naudą. Kažką domina psichologija, pasikėsit psichologą. Kažką domina meditacijos, pasikėsit meditaciją. Kur problema? Problema mumise yra tinginystė ir tai yra demoniškas prigimties požymis. Reiškia, atsakymas toks, kodėl nejuda viskas. Dėl to, kad pas mus, pas tas asmenybės, pas kurias yra dieviškumo, yra ir demoniškumo. Yra abejonių, yra baimių, yra tinginystės, yra netikėjimo. Yra irgi negatyvių bruožų, jėda neleidžia judėti. O pradėti, jeigu tu nenori pradėti net ir to, pradėk tada nuo savęs. Nubrauk svaigalus laikui bėgant. Nubrauk chaotišką gyvenimo būdą. Įvesk meditaciją, maldą. Įvesk dvasingumo elementus. Sveikiau maitintis pradėk. Mankštą daryt pradėk. Kelkis anksčiau ryte. Nuo savęs. Nekurk jokių ten asociacijų. Nuo savęs. Po to pasikalbėsiu savo draugiam ar draugai, sakysiu, o visai fainai. Aš irgi norėčiau. Jie taip susiburs. Taip, kad visos yra sąlygos duotos ir prašom, prisijunkit, galit prie vietinių telšiečių, kurie čia daro renginius, nepatinka, savo darykit, prie kitų junkitės, bet darykit kažką. Va čia kiek žmonių yra? 20, ne? 20, 30. Jeigu kiekvienas kažką darys, tai ką, nepajudės reikalai? Nu, sakysi, tai ai, čia savivaldybė viskas sprendžia, nifiga, nu, supraskit, kad visa valdžia tai yra žmonių rankose, o ne mažos grupelės rankos. Jie išrenkami tų pačių žmonių. Žmonių normos pasikeis, žmonės rinks kitokius valdininkus. O kol normos nepasikeitė, renka, nu kaip, savo lygio žmonės ir ateina savo lygio žmonės. Vagis renka vagį, netvarkingai gyvenantis žmogus, jam nerūpi, kaip tas politikas, įsiskyręs, neįsiskyręs, svarbu gražiai šneka. A jeigu tu propaguoji blaivybę, tau svarbu, kad politikas pats negertų. Jeigu tu propaguoji sveiką gyvenimo būdą, tau svarbu, kad politikas sveikai gyventų. Nes tai atspindi jo sąmonę. To tu nerenki. Ir viskas. Arba savo iškeli žmogų, kuris tom normom gyvena. Taip ir pradeda judėti viskas. Tai vat mes Mažeikiuose dabar važiuosiu. Tai ten pradėjo judėti kažką jau žmonės norėt daryti. Ir susijungia yra aukštų pareigų žmonės prie užimantis. Bendravo patys, kvietėsi lektorius, nori dabar kažkokis klubas teikti ar vašai daryti. Kitaip sakant, sociumas yra sistema, jo, mes irgi turim sukurti pagal tą sistemos taisyklę, žaisti sistema turi įstaigas, jo. Tai kurkim įstaigą? Įstaiga veikia sociumą, vašai, pažiūrėjau, ne? Vašai gali veikti sociumą. Jinai gali primti labdarą, teikti labdarą, jinai gali organizuoti renginius. Švietimo. Šviest, šviest, šviest. Jaunimui kursai, saugusiems kursais, vaikam kursai. Reikia, ne, žmonėm yra, kurie apie Dievą iš vis negali klausyti. Tada sakai, teik, bent jau sužinosi, kaip kūną palaikyti sveikai. Jis pabūs, tam pažiūrės, o sakai, visai neblogai. Sakyk, po to pasakysiu, ateik, po to tau parodys, kaip psichiką sveiką palaikyti. Kūno neužtenka tik sveiką palaikyti. Reikia ir savo makaulę patvarkyti, kad su savo stresais dirbti, emocijom, žalingais įpročiais. Ok, teisiu. Po to pasakai, yra dar ir apie dvasingumą. Ne, 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 nereikia. Ok, lik nors tu sveikos psichologijos, sveiko kūno. Ir tai va bus, vo, O jeigu nori advanced level tokio, tai eik dar į dvasingumą. Tai bus iš šis kosmonautas. Bet ir viskas padarai jaunimui kursui, vaikams kursui, saugusiems kursui. Užkrėti tą nuotaiką, kad galima savanoriškais pagrindais daryti kažką. Ne tik viską už babkes reik daryti. Tavo egoizmas nesivalys, jeigu viską tik tais už pinigus darys. Kiekvienas žmogus vedos patarė, rekomenduoja daryti kažką nemokamai. Kartai mėnesį, valandą, nemokamai, kad savo tą godumą mažint. Nes mes tik tais, vat, davė ir iš karto. Kai vienas man chirurgas pasakė, sako, tu ten tik susipažįsti, iš karto jau reik mokėti. Jau susipažinai į mokėti. Nu, šiandien ne apie medikus tik šneikė, bet sako, o taip, va, gyvenu. Vos nesusipažįsti, iš karto mokė. Ne, nu, įsivaizduokit, koks demonizmas. Iškiai, už dyką nieko neduosiu, net kaimynui. Nepaskolinsiu mašinos, nepaskolinsiu kokios priekabas. Arba paskolinsiu, tai po to žiūrėsiu, kad gražinai kažką man irgi ten lūkesčiai. Va čia yra demoniška prigimtis, čia nedieviška. A dieviška yra tokia, iškerpu iš savo super užimtumo, nes visi mes prezidentai, baisiai užimti, išėmų valandą laiką į mėnesį. 2 valandas. Tai įsivaizduokit, 30 žmonių po 2 valandas į mėnesį. Į dieną 2 valandas. Gaunasi. Kažkokio tai renginio arba darbo. 30 žmonių ant mėnesį po 2 valandas. Nu, kas antrą dieną, kas trečią, nu, kartą į mėnesį. Visus mūsų auklėjo, kad yra dorovės normos ir čia galima tik pasiekti per vienybę. Nu, turi žmonės vienytis. Tai man patinka ta laida, kai vadinasi, kitokia Lietuva, Pūkas veda per savo radijo stotį. Jeigu nežinot, pasiklausykit. Jis aukoja savo eterį, triubė per visą Lietuvą, kviečia visokius žmonės ir jie diskutuoja, kaip keisti Lietuvoj padėti. Bet ne tik diskutuoja, pradėjo rinkti grupės realiai. Žmonės savanoriškais pagrindais, kurie ateina ir sprendžia to miesto problemas. Renkasi ten ateina ir teisininkai, medikai, bet kas renkasi. Ir, pavyzdžiui, mato, kad nerado teisybės kažkur, tai jie eina teisybę dar. Nu. Ir pradėjo veikti kažkur ten 2 metus triubijo. Ir dabar pradėjo kažkas tai rinktis iš žmonių. Nu. Aš, pavyzdžiui, turiu pats patirtį, kažkada pradėjau centrą vystyti, mes dviese buvom. Ir išsivystė pilną centrą Kaune. O pradžioje tai ką, pats ir grafikus darydavau, ir maketuodavau, ir nu viską, visus darbus. Po to žmonės atėjo, pamatė, aha, čia komercijos nėra, čia niekas už tai susidirbti nenori, pradėjo jungtis. Po to pradėjo aukoti žmonės, nu ir viskas, išsivystina.
Tai kad labai lengva.
Nuo savęs pradėjo. O jeigu nenorim išeiti plačiau, tai pradėkim nuo savo dienos režimo, iki anksčiau mėgoti, keltis anksčiau. Mažiau svaigalų vartokim, pradėkim sveiką gyvenimo būdą praktikuoti. Tai bus labai daug. Ir kai pats pajusi, kiek tai tau naudos davė, kas bus antras žingsnis, tu užsinorėsi kitiem tą duot. O kai tu užsinorėsi kitiem tą duot, galvosi, kaip čia kažką daryti, kaip čia jungtis prie kažko, kaip čia kažkokia įstaigėlė kurti. Kaip suprasti ir atpažinti, su kokios prigimties žmogum bendrau ir kokios prigimties esi pats. Nu tai va, prasianalizuok. Tau situacijos rodo, kokios pas tavo prigimtis dominuoja. Pavyzdžiui, vyksta konfliktas. Dieviškos prigimties ką darys? Stengsi susitvardyti, demoniškos. O, sakys, gerai. Yra proga, yra proga. Žiūrėkim save situacijose, kaip mes elgiamės situacijomis. Žiūrėkime, kiek mes linkę esame į šviesą. Į sveiką gyvenimo būdą. Į sveikus santykius, į dvasinę praktiką. Kiek mes būsim linkę save tobulinti fiziškai, psichiškai ir dvasiškai, kiek mes būsim linkę, tiek mes ir turim tos dieviškos prigimties. Kuo mes mažiau linkę, tuo yra daugiau, nu, tuo daugiau procentų yra dieviškos prigimties. Nes kuo daugiau yra užterštumo vidinio, tuo yra sunkiau visus tos gražius dalykus į savo gyvenimą įtraukti. Nu, yra sunkiau. Pavyzdžiui, prie blaivybės prieiti yra labai sunku. Jeigu pas tai daug agresijos, daug baimių, daug pyktinių, liūdėsių ar ten dar kažko. Nepykantos ant pasaulio. Prie ankstaus kelimuose sunku žmonėm užsiteršusiam prieiti. Nuo mėsos nulipti sunku. Nes prie mėsos tempia agresija vidinė, agresija ir stresas. Mėsoje yra labai daug agresijos vibracijos, nes kai gyvulis skerdžia, gyvulis labai didelę agresiją išgyvena ir ta agresija perina energetiniai formai į mėsą, į pačią mėsą. Ir niekur nedingsta. Ir kai žmogus valgo, jis gauna agresijos energijos. Kažkas sakys, tai nemoksliška, bet jūs pabandykit mėnesį nevalgyti ir po to užvalgyti. Ir pajauskit, kas ten mintyse darosi. Nu? Ir kiek mes bandėm, ir mano kolegos ten eksperimentavo, sako, iškart protas neramus tampa, iškart mintis toks nerimas, stresas, kažkoks pyktis užeina, kažkas nemalonaus. Iškai iš mėsos gauni, užvalgai ir. Tai žmogui yra sunkiau. Bet jeigu jisai stoja į savo kelią, dvasinio tubulio, bet koks demoniškos prigimties žmogus gali virsti dieviškos. Nes potencialiai siela yra dieviškos prigimties. Čia yra laikina tarša. Yra gražus posūkis. Posakis toks, kad kiekvienas šventasis turi savo praeitį. Ir kiekvienas nuodėmingasis turi savo ateitį. Va. Tai čia vat, savo pritaikykim ir žiūrėkim iš savo gyvenimo būdo, iš to, ką mes mastom, iš to, ką mes šnekam, iš to, kaip mes elgiamės. Stebėkim save ir žiūrėkim, kiek tų prigimčių pas mus yra. Ir ten dirbkim. Pamatai, kad praėjai pro žmogų kenčiant ir nekyla užuojauta. Reiškia, reikia dirbti su užuojauta. Po to, žinai, kad anksti keltis reikia, negali anksti keltis. Dirbk su šituo. Žinai, kad svaigalų nelabai gerai rodyt pavyzdį vaikam, bet labai nori. Dirbk su tuo ir išsivalysi. Aš 14 metų dirbu ir dar galo nematau. Tiek visko, brūdo. Net horizontą nematau. Bet optimistiškai nusiteikęs. Atrodo, su viena įda dirbi, kita išlenda. A jos atrodo nebuvo. Bet jų tiek daug, kad tau visko negali pamatyti. Tu tiesiog kaip miške eini, tu matai tik tais tam tikrą spektrą mečių. Ko toliau eini vien naujų mečių. Tu jų nematėjai, bet jų nematėjai dėl to, kad kodėl. Labai daug buvo mečių. Jeigu tau viską parodytų, tu tiesiog knockdowną gautum, tu depresijų gulėtum. Nu. Taip kad praktiškai galima sakyti, visiems čia reikia dirbti. Ir kai tik žmogus pradeda dirbti su savim, save pradeda tobulinti fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai, trim lygmenim. Tik tada jisai, kaip pasakyt, gali pradėti keisti visuomenę. Va tą padėtį, kur yra. Keisdama save, keisi visuomenę.
Išėtų taip, kad žmogus gimsta, vaikas gimsta jau su savo visom programuotom nuodėmėm, tik tai paskui save atsiprašau.
Polinkiais. Kai kurios yra suformuojamas aplinkos, nebūtinai tik gimimo, bet per gimimą, ta prasme, žmogus, jeigu mes, kalbėsiu iš švedinės pusės, gali tikėti, gal ne, kad žmogus reinkarnuojasi ir jisai atsineša jau savo kraitį. Ir skaitosi tos polinkiai žmogaus, tai yra jo charakterio savybės, įpročiai, mąstymo būdas, norai, jie pilnai pradeda skleistis nuo 14 metų. Skaitosi pilnas tas bagažas, kuris atsineša iš praeitų gyvenimų, pradeda skleistis nuo 14 metų. Užtat paaugliai, ką daro, pas juos pradeda lysti tiek daug troškimų, kad jie nebesusigaudo troškimuose ir jie negali jų daugumos įgyvendinti. Jie kerenta į ką? Į liūdesį. Nes jie tiek daug visko nori, jie net kartais nesupranta, ko nori. Yra tiek daug medžių, kad nežinai net, koks tau medžio reikia. Sakytų, ir va tas zamatoha, kai sakyt, vidui sukuria, išeikvoja jėgas psichinės. Nes, žiūrėkit, kai žmogus kažko labai nori, labai eikvojasi psichinė energija. Nori ir negauna, jis išsenka. Pavyzdžiui, moteris nori vyrą rasti, neranda, jinai išsenka. Tai kas ažina tada? Liūdesys, o po liūdesio eina kas jau? Gilus liūdesys, depresija. Ir su draugais vaigalais. Džimbim, ar dar kažko jau reikia. Tai jis atsineša ir jam, kodėl vaikai ten iki tų metų jie tokie nekalti atrodo, nes pas juos dar nėra išlindęs visus bjaurastis. Jie iš tikrųjų yra tokie kaip angeliukai. Jie nori tik primityvių dalykų, o kai pradeda aukti, prasideda tokie bairiai lyst, kad nesupranti, iš kur čia atsirado. Lyg tai ir mes nesuformavom kaip tėvai, bet atsirado. Tai va tas bagažas, kurį atsineša žmogus, jis yra labai rimtas reikalas. Ir jeigu jisai turi tinkamą auklėjimą, iki paauglystės galima labai daug to bagažo išvalyti. Va čia yra momentas.
Bet tarkim būna, žiūrėkit, keletą vaikų, pačioje šeimoje labai kad...
Tai čia dar ir pagrindžia tą faktą. Žiūrėkit. To aš jums papaišysiu.
Nes, tarkim, va, žinau, tikrai šeimų, du vaikai, ar ne, yra palikti vaikai vaikų namuose, alkoholikė, kalėjimo, tai iš tikrai sūnus labai tvarkingai gyvena. Tie patys...
Klausimas toks, kad... Kad aš sakiau, kad per auklėjimą galima daug keisti, bet kad būna gimsta du vaikai, abu vienodai auklėjo, vienas išsiauklėjo, kitas neišsiauklėjo. Nu, įsivaizduokim, imkim brudo skalės. Jo? Pas vieną 70 tonų, pas kitą 50 tonų. Ir jiem abiem duoda tokį patį obliuoja. 10 metų obliuoja, tai per tą 10 metų tam nuima, tiek, tam nuima tiek. Skirtumas lieka. Na. Obliavo. Jo labiau, kad šitas pasiduos obliavimu žymiai lengviau. Kuo daugiau to, tuo atbunka greičiau. Peiliai. Dabar kitas dalykas, antras atsakymas, kad tėvai nėra tiek pažengę, kad pritaikytų šitam vienokį oblių. Japonišką, ne kokį nors. O kitam užtektų ir paprastą. Senovės Lietuvos kokį nors. Jie yra, jie, ir klausimas dar trečias, kiek jie iš vis auklėtų vaikus. Tai man atrodo, nuo šito reikia pradėti. Nes jeigu jie tikrai auklėtų, tai tą prigimties žmogų, nebent ten tikrai yra demoniška, stipri prigimtis, ten praktiškai jie vis tiek, nu, labai stipriai vis tiek linksta į tą nuodėmę, nu, į tą destruktyvę veiklą, destruktyvų mąstymą, nes yra troškimai labai stiprus. Vat ką reiškia prigimtis, eina troškimai. Jis, pavyzdžiui, supranta, kad negerai, bet jis nori, nieko negali padaryti. Sako, aš žinau, kad negerai, bet mane tempia. Tie žmonės taip šnekėdavo, man tempia. Mes visi, žiūrėkit, aš žinau, kad nereikia eiti naktį miegoti, bet mane tempia į vakarą. O yra troškimai. Ir jeigu tu tą troškimą tenkinai daug gyvenimų, aš nekalbu apie vieną, daug gyvenimų vagiai, tu gavai tokį nektarą patyrėjai per vagimą. Nes tai yra egoizmas, nu tu įsivaizduok, nereikia tau dėti, paėmė, taigi pas vagis yra tas... Įstatymai niekados negyvenk iš savo, reiškia, nu, iš savo darbo. Tu turi, jeigu rimtas vagis, tai aš Rusijai mačiau apie tos vorb zakonę. Tai jie turi savo kodeksą, kaip yra Biblijoje, taip jie turi. Vienas iš tų yra nusikaltimas gyventi iš savo doro darbo. Turi gyventi tik tais iš... Tai dabar yra troškimai, įsidogai taip malonumą, ne, aš, o ko tau reikia, tu per savaitę gauni. Reikia Lexus'o gauni, reikia Mago gauni, reikia kompo naujausia gauni. Kokia problema, nu, ir pasiėmė. Tai labai džiugu, skanu ir džiugu, ir fiesta, kaip sako, dvasiai demoniškai. Bet tai jeigu tu taip daug kartų gyvenai, tai ką tau per 10 metų oblios, tai troškimai lenda, tu jauti intuityviai, kad tai yra malonu ir kad tai aš noriu daryti. Viskas. Geriausias pavyzdys, pavyzdžiui, su melavimu. Visi mes turim šitų savybių. Kodėl yra skonis meluot? Kodėl yra polinkis meluot? Nu, bet žiūrėkit, paimkit... Priežastis tai tik sąlygos, kurios leidžia pasireikšti tam melui. Bet realiai tai yra skonis, yra malonumas. Tu žinai, kad gali išvengti daug nemalonumų meluodamas. Arba baimė. Bet irgi, kodėl baimė būtent rinktis melą? O kitas baimiai renkasi atvirumą. Nes jisai gavo skonį praeityje, kad kai tu bijai, turi būti atviras. Tai bus džiaugsmingiau negu meluojant. Jis gavo, vat, lygiai tas pats, kas pas Dievą kreipiasi. Dažniausiai tie, kurie kenčia. Dabar iš tų, kurie kenčia, vat Bhagavad Gita rašo, yra kenčiančių žmonių grupė. Vieni kreipiasi į dvasinę praktiką, nori savo kančią mažinti, a kiti renkasi svaigalus ir degradaciją. Tos pačios sąlygos, ne, paim du žmonės. Vienas prarado milijoną, kitas prarado milijoną. Vienas ką daro? Eina, keršė arba ten į kavinukę, ten ir jau išvežai. Kitas ką daro? Jisai stengiasi savo stresu baimėm dirbti. Tai reiškia, kad jis praeitie tą darė. Nes jam, kai atsitiko tą situaciją, intuityviai atėjo būtent šitas variantas. Jis jau jis tai darė, jis jau turi sukaupęs, kad tai yra gerai ir kad reikia taip elgtis. O kitas turi kitą patirtį, kad kai blogai reikia įsvaigintis. Ir jie va tai na, skirtingais keliais. Tai va su to auklėjimo taip ir gaunasi, kad praktiškai, jeigu nustatoma, kad pas vaiką yra daug demoniškos prigimties, tai natūraliai kitoks metodika auklėjimo turi būti. Bet kas čia tau skirs laiką? Čia kaip mityba. Padarėm visiems vienodai mano košę ryte, valgykit. neatsižvelgiant nei kokią tavo kūno konstituciją, ten tinka, netinka, nežiūri padarė. Tai aš jau nekalbu dar ir apie kūną, kad vaikas turi savo kūno tipą. O kai atvažiuos ajurvedistas, ateikit, nusistatykit savo kūno tipažą, pagal tą kūno tipą parenkami tam tikri produktai. Mes mašinai tai žiūrim, kad vietai benzo dizelio neįpilti. Jau tai taip žiūrim, kad nežinom, kad nušakės bus. O savo kūne, kuriame gyvenam 24 valandas per parą, net nežiūrim, ką pilam, ką dedam. O čia yra tipažai. Vienas yra dujom varomas, kitas dizeliu, kitas benzinu. Ir skirtingai, čia aš iš ajurvedos sakau, skirtingi yra produktai. Ir tie produktai skirtingą poveikį daro kūnui ir psichikai. Tai vat, kada gimsta vaikas, reikia tą tipažą nustatyti ir tą mitybą jam duoti. Dabar sakys, laiko neturim. Tada dar turėsi laiko ant kitų dalykų. Kai vaikų biški lygelių padaugės, dar kažko. Ar praktikuojant bhakti jogą, prigimčių savybės keičiasi, neišvengiamai keičiasi, net jeigu tu ir nenorėtum. Keičiasi taip, kad jeigu tu bhakti jogą, tai reiškia, jeigu tu praktikuoji ryšį su Dievu, pasira visos savybės, tu gauni tas savybės palaipsniui, tu gauni įpročius, tavo mintis keičiasi, norai keičiasi, emocijos, kas netikit, pabandykit. Tikrai keičiasi. Į visi praktiką, aš pažiūrėjau, atėjau, iš karto numečiau alų, nors aš jo niekad daug ir nevartojau, numečiau mėsas, numečiau visokius netvarkingą režimą, viskas ėjo, kaip šiukšlės šlavės. Tai yra labai galingas metodas. Nu, trečias klausimas, čia toksai kaip pretenzija, neklausimas, ir pereisim prie lapo, jeigu ten jisai dar užpildytas ar neužpildytas. Labas rytas, noriu trumpai pakalbėti apie mantros gėdojimą, ar nemanote, kad nereikėtų jos gėdoti? Todėl, kad ne kiekvienas žmogus yra tam pasiruošęs. Jis tiesiog ateina paklausyti kokios tai lekcijos, gauna vos ne per prievartą ją gėdoti. Aš tiesiog galvoju, ar nebūtų geriau ją perkelti paskaitos galą, bet kad mes visą laiką paskaitos galę gėdome. Ir pasakyti, kad dabar bus gėdama mantra, kas norit gėdot, pasiliekat, o kas negalit palikti salę. Čia mano pasiūlymas, rašo. Labai gerai, kad parašė. Iš tikrųjų, mantras mes negėduosim per viešas paskaitas, daugiau galit nesijaudinti. Atsiprašom, ką, ten labai įžeidžiau su Dievo vardais. Geriau kartosim Coca-Cola, arba Colgate, pirkit Colgate, arba Arielis, skalbimo milteliai. Zai, kai televizorius kartoja reklamas, tai mes galim žiūrėti, o kai kartoja Dievo vardus, negalime. Nes čia, bet aš žinau, kad kai kam stresas, tai mes viešuose, aš asmeniškai jau nustosiu. Galit nebijot, atsives pažįstamus, negėduosim. Yra vat, atskiros programos, kur irgi siunčia vakaronės bhakti jogos, kur mes gėdam, šventrašius skaitom, ten gali ateit žmonės, kurie nori pamedituoti. Nu, einam prie jūsų klausimų, jeigu yra tas. Tai kur tas lapas? Ar man telepatiškai skaityt?
Dar nebėra. O jūs nebeskaitysite tų paskaitėlių? Labai
žinau, kad fainai yra, bet pamanė fainai, žinokit. Punktas po punkto skaityt čia, Mažeikiuose, Klaipėdoj, Vilniuj. Tu kartoji, tiesiog 10 metų tai skaitau ir nutariau eiti ant gyvo bendravimo, nes...
Tai matot iš tokio bendravimo, nu ką čia gali tokie priminti, kokie tie klausimai galės, o čia irgi daug žmonių ateina, kurie negirdėja.
Tai tegu renkasi tik primityvus.
Mat... Tai jeigu jau jūs pasirinkot, kokia duonos valgymo būda, ar tiesos skleidimo būda, nežinau, kaip pavadinti. Tai nereiktų jo atsisakyti.
Matot, bhakti jogoje ir vedose tokį dalyką, rekomenduoja, kad yra labai svarbu jausti save ir jausti laimę tame, ką tu darai. Ir lygiai kaip medikas, jisai pasirenka iš medicinos tam tikrą kryptį ir toj kryptyje dar kryptį. Ir gydo tam tikras lygas, būtent savo būdu, kuriuo jisai jaučia, kad yra geriausia gydyti. Lygiai kaip pedagogas renkasi savo dėstymo būdą. Taip ir aš pasirinkau tame skleidime būtent tokį būdą, kuris man teikia daugiausia laimės. Nes aš žinau, kad jeigu aš kankinsiuos, aš tiesiog net nešiu naudos. Tos paskaitos yra visos sudėtos, jas galima imti ir klausyti. O jeigu klausimai primityvus, užduokit sudėtingus. Jo, aš laukiu sudėtingų klausimų. Neprimityvių. Na, aš galiu užrašyti. bhaktiyoga.lt. Ten eikit. Yra. Ja. Ir tenai eikite į paskaitas, meniu bus paskaitas ir tose eikite į teminiai ciklai. Teminiai ciklai, ten bus rasite viską įskaityta. Abstraktus klausimas yra, bet irgi kažkas sakys primityvus, bet iš tikrųjų, kas yra primityvų, paprasta yra labai sudėtinga. Ir tai, ką mes šnekėjom, man tai yra viena sudėtingiausių temų. Atsekti savyje demoniškas ir dieviškas prigimtis ir dirbti su tą prigimtim yra viso gyvenimo darbas. Kaip gerinti save? O... Na, viską išpasakoju. Aš trumpai pereisiu metodikas gerinimo, kurios irgi atrodys labai paprastas, bet pabandykit nors vieną įgyvendinti. Gerai? Fizinis gerinimas savęs. Labai greit punktais perbėgsiu. Pirmas, anksti eit miegot, iki 10 liulę padaryt. Toliau, anksti keltis, taip? Kalbam apie fizinį savęs pagerinimą. Gerai, pradėsim nuo grubesnių. Valgykim vienu metu pusryčius, nuo 6 iki 8 ryto. Valgykim vienu metu pietus, nuo 12 iki 2 valandų. Valgykim vienu metu vakarienę, o geriau iš vis vakarienės nevalgykim, nes kuo labiau į vakarą, tuo sunkiau virškinasi maistas. Ryte valgykim daugiau maistą, kuris turi saldžiarūgštį skonį, pagal ajurvedą. Tai gali būti pieno produktai, varškė, jogurtas. Valgykim vaisių, džiovintų ir žalių vaisių. Per pietus valgykim grūdus ir dominuojantis skonis yra sūrus, aštrus, nu gali būti ir sūraus aštraus, bet ne jokiais būdais saldus skonis neturėtų būti dominuojantis. Valgykim grūdus, daržovės, įmeskim lauk mėsą, nes tai yra ne maistas. Atsiprašau, gal kažką įžeisiu, bet tai yra ne maistas pagal ajurvedą. Tai yra atlikos, lavoniena, kuri turi mikroelementų. Bet mikroelementų turi ir ąžuolo žievė, ta prasme, ir visa kita. Kodėl mes valgom? Dėl savo receptorių, kad patenkint skonį ir viskas. Nes taip tai galėtum eit pagriaušti žievių visokių ten taip toliau. Tu valgai dėl to, kad tau skanu. Ir tu žudai, jeigu tu esi tu žudai kažkieno tai vaikus valgydamas mėsą. Karvė turi savo vaikus. Ir nieks neturi teisės atimti šios vaiko ir skersti. Už tai, kad jinai davė pusę gyvenimo pieno tau. Dar už tai paskersti. Nieks neturi teisės. Pagal vedas už tai yra gaunama labai stiprios karminės reakcijos. Labai nesiseks. Labai nesiseks. Tai yra didelė nuodėmė. Kai tu perki mėsą, tu skatini žudimą. Tai yra tas pats, kas tu žudai. Tu skatini. 100 žmonių atsisako mėsytis, iškart mažiau skers. Tai va, venkim mėsos per pietus, aplamai keurą parą. Daržovės grūdai. Vakare palanku lengvas maistas, kad nedominuotų joks skonis, tai būtų riešutai. Ir angarų kažkokios virtos daržovės, sriubytės, bet kad nebūtų išreikštas nei aštrus, nei saldus, nei sūrus skonis. Dabar saldus, saldžiarūgštis, spešų skonis ir te duoda protų ir ramybę ir koncentraciją, duoda psichinės jėgos. Per pietus, kada yra sūrumo, aštrumo, duoda irgi psichinės jėgos ir vakare irgi mes neįeinam į neramumus, valgydami paprastą tokį nedominuojančią skonio maistą. Jeigu užvalgysi vakare kažkokį sūrų ar aštrų, tai iškart protė neramumas atsiras. Dabar jeigu per pietus valgysi saldžiai, atsiras tinginystė. Jeigu ryte valgysi sūriai aštriai, atsiras neramumas. Tai va čia nuo mitybos pradėkim. Tai yra paprasta, ką aš pasakiau. O pabandykit įgyvendinti. Čia yra labai sunku iš tikrųjų. Jau vien tas faktas, kad išlaikyti vienu metu pusryčius ir pietus yra labai sunku. Pabandykit mėnesio tėkmėj, kas ten bebūtų. Išlaikyti vienu metu pusryčius ir pietus. O pietus padaryti karštus valgyti. O dar geriau savo gamintus atsineštus termoziukį. Nes tai, ką mūsų kavinės gamina, tai patikėkite.
Aš atrodo, kad nuo 6 iki 8 pusryčiautų. Jeigu, pavyzdžiui, pusė 5 ketvirtų, reikia.
Nereikia.
Man tenka pusryčiautų.
Nu tai jeigu taip tenka, tai pusryčiaukit. Svarbu, nenukelkit toli, ten 10, 11, 12. Tai gerai. Tada. Kitas dalykas, kad atsiminkim, kad laikas yra pasuktas dabar 1,5 valandos. Tai jeigu sakau nuo 6 iki 8, tai būtų nuo 7:30 iki 9:50. Pagal saulę, čia yra šitas laikas duodamas pagal saulę, nuo 6 iki 8 tikruoju saulės laiku. Dabar tikrasis saulės laikas, kaip pas mus yra 8 valanda, tai pagal saulę yra kas? 7:30. Tai vat, aš tos laikus susakiau pagal saulės laiką, dabar jūs tiesiog atmeskit visą 1,5 valandos ir pasidarysit tą laiką. Kai dabar pasuks valandą atgal, atsuks, tai reikės 0,5 valandos dar atmesti. Nes kai yra 12 valanda žiemą, tai tikrasis saulės laikas yra 11:30. Tai va, mityba, įveskim mitybą. Naudokim skysčių, kilogramui 30 ml. Taip, naudokim skysčių. Daugiau. Toliau, reiškia, dėl fizinio tobulėjimo, kad kiekvieną dieną mankšta turi būti daroma. Prasimankštint kūną. Kiek įmanoma daugiau mankštos. Kiekvieną dieną grina morę pabūt. Tai va, čia yra fiziniam tobulėjimui. Užteks? Primityvų, primityvų, sutinku, bet padarykim. Toliau, psichinis tobulėjimas. Psichologiškai, reiškia, mažiau televizoriaus, mažiau radijos barbalinės. Ką? Aš viską išbandžiau pats. Viską išbandžiau. Žiūrėkit, aš jums atsakysiu. Jūs žinot, kas yra Amerikoje vyksta, bet jūs nežinot, kas jūsų galvoje vyksta. Tasme, skirkit laiko savo, aš tą norėjau pasakyti, jūs galite žiūrėti tas žinias, bet paklausyt, kokio jas turi iš viso santykį su jūsų gerbuviu. Tas žinojimas, prikimšimas, nu, Obama dabar tą pasakė, o koks man skirtumas, ir to vėl kažką pasakys. Tokijoje kažkas vyksta, kažkas ten sprogo, ne? Kiekvieną dieną, žinot, kad, vat sako, oi, sprogo dabar, to, kaip to Japonijoje tas žemės drebėjimas arba Breivikas ten sušaudė. Tai žinot, kad kiekvieną dieną yra 1000 abortų daroma visam pasauliu. 1000. Per metus padaroma apie 50 milijonų abortų. Tai čia kiekvieną dieną gali per žinias pasakyti, šiandieną yra nužudyta nekaltų vaikų, ar ten 10 tūkstančių ir kiek. Ir kitą dieną vėl pasakyti. A čia nušauja ten 70, 80 žmonių, 90. Jau visi gedi, dainas kūrė, žvaigždės dainuoja. A kad kiekvieną dieną abortą eina, kada iš tikrųjų yra, net negali apsiginti tas vaikas. Jis negali iš esmės. Tai viskas normalu. Tai aš kai sakau, tos žinios, atsisijokim, ko mums reikia iš tų žinių, ar tos žinios iš tikrųjų mums padeda gyvent. Kai kurios tai net užgrūzina, eini su tokia sutinusia galva grįžti iš namų, iš darbo ir dar žiūri žinias, kurios dar toliau grūzina nusikaltimai ir nelaimės, reiškia. Ir ten tas ta nušovė, tas ta papjovė, avarija tokia, ten tas politikai, varo vienas ant kito, pila apkalba. Gautas apsiteršimas. Ir aš galiu pasakyti, kodėl žmonės žiūri tą žinias pagrindę. Jie atsipalaiduot nori. Jie nori užkimšti informaciją, kad nebegirdėtų savo galvoj, kas vyksta. Nes galvoj toks triukšmas, ir kai pamatai išorinį triukšmą, pamiršti savo triukšmą. Plius prie televizoriaus yra hipnotinė būsena ištirta. Žinot tą senai, čia senas. Tu tiesiog pabūnė, pažiūri. Bet jeigu jūs vat, padarykite eksperimentą, rytoj pažiūrėkit žinias ir poryt parašykit ant lapo, ką jūs atsiminat. Iš to, ką rodė. Pamatysit, kad labai nedaug. Ir kad žiūrėt dėl to, kad nu yra toks vat.
Labiausiai reklama užkliūna.
Nu tai jo, reklama, taigi specialiai padaryt, bet kad užkliūt. Bet aš nenoriu sakyti, kad nereikia žinių, reikia žinių, bet jas dozuokim, mažiau televizoriaus, mažiau, reiškia, apkalbų klausytis, žiūrėt su kuo bendrauji, daugiau su pozityviai žmonėm bendraut. Toliau ankstyt miegot, va čia labai svarbi yra psichikos sveikatai, pagal saulės laiką iki 10 turi miegot, tai čia dabar gautusi iki kada? Iki 11:30, nes pastumta, nu iki 11 užmėg. Iki 10 turi miegot, toliau psichikos sveikatai yra labai svarbu, štai kaip sakyt, kad nereikėtų visko iš atminties sakyt, kažką praleisiu, aš visą ciklą skaitau 4 paskaitų apie psichikos sveikatą. Jo, kelimasis miegas. Prieš miegą jokių valgių didelių, jokių konfliktų, nu ta prasme, darbų sprendimo, kažkokių tai įtemptų pokalbių ir taip toliau. Prieš miegą pasiruošti, ramiai stengtis praleisti laiką. Mityba sakė, mankšta, psichikos sveikata irgi labai svarbi. Stresas, baimės, nerimas, įtampas yra išmetamos per mankštą, per fizinį judėjimą. Toliau kvėpavimo pratimai, kas vat, yra joga dėstojas, čia Remigijus, ne kaip jo vardas. Eikit, išmokit kvėpavimo pratimų. Per kvėpavimo pratimus per 15 minučių iškvėpuosi tikrai labai didelį kiekį negatyvių emocijų. Darykim kvėpavimo pratimus. Toliau stengiamės vengti svaigalų, nes svaigalai ką duos, tai tikrai duos psichikos nesveikatą. Jie niekados neduos sveikatos psichikai. Niekados svaigalai. Toliau, būkim daugiau gamtoj. Gamta labai gerai nuramina psichiką, atneša harmoniją. Palaikykim švarą. Tai yra, dažniau skalbkim savo drabužius ir palaikykim labai, kiek įmanoma, didesnę švarą namuose. Palaikykim tvarką. Tvarka irgi prisideda prie psichikos sveikatos. Duoda ramybę. Tvarkingumas išoriai duoda tvarką vidui. Toliau, socialinės erdvės, mažiau būkim supermarketuose, jeigu einam, tai einam pirkti tik tai, ką reikia ir ten, kur reikia. Jeigu nežinai, kur reikia, tai praeini surandi tai, ką reikia. Akcijas, nu gerai, viskas ok, eikit. Bet turiu mintį, nepluduriuokim tose centruose, nes ten labai išsirbė energija psichinė. Labai greit išsirbė, visi tą pajutę esat. Labai atsargiai. Ką?
Ypač tos
alaus. Ja, ja, ja. Toliau dėl filmų. Kuo mažiau filmų žiūrėkim, nes per filmus, per trilerius, detektyvus, visokius ten įtemto siužeto, gaunat baisės kiekius emocijų, baisius kiekius. Aš jau sakau baisius, nes iš tikrųjų tai yra baisius kiekius. Nes jūs duot, kiek įeina per akis, kai tu įsijauti tą personažą. Labai labai didelį kiekį įeina. Tai va, matot. Įgyvendinsit per mėnesį, tai ką pasakė. Vargu ar 5 metus įgyvendinsit. Ir aišku, mėsytės nutraukt. Kuo mažiau, irgi psichikos sveikatai prisidės. Ir koks dar lygis tobulinimuose? Dvasinis lygmo, irgi reiks save tobulinti. Mes galų gale nesam nei šitą makaulę, nei šitas kūnas. Mes esam siela. Ir jeigu mes su Dievu ryšę nemėgsim, mes nebusim niekados pilnai laimingi. Yra vidinis džiaugsmas, kuris anapus psichinio džiaugsmo ir fizinio džiaugsmo pagal jogą. Ir jeigu mes dvasiškai netobulėsim, nemėgsim ryšio su Dievu, mes negausim vidinio džiaugsmo. Mes negausim pilnos ramybės, balanso vidinio, negausim. Ir va šitais metodais, kur susakiau, tikrai pilno gerbuvio net neši. Galutinis gerbuvis ateis tada, kada tu gausi ryšį su Dievu. Nes karma veikia kūną, reiškia. Pavyzdžiui, aš atvažiavau susirgęs ir dabar kažkaip geriau. Ir tu negali keliauti, jeigu priklausytum tik nuo kūno stovio ar nuo psichikos, tu negalėtum keliauti. Tu turi turėti vidinę ramybę. Nes kai tau temperatūra, tau ir kūnui blogai, ir psichikai blogai. Bet kai jeigu tu palaikai ryšį su Dievu, vidu yra gerai, kaip spingsulė dega, aplinkui debesis, jo, nu liga. Bet vidu yra, mu yra. Tai aš sakau iš patirties, kad tu gali, tą vidinę atramą turi labai stipriai. Kas bebūtų? Liga, finansai, neteklius, santykius, kokios problemas, tu išlaikai ramybę. Jeigu tu šitą plotmę nuimsi, dvasinio tobulėjimo nuimsi plotmę, nieko gero nebus. Tu neįgausi, tu vis tiek būsi priklausomas nuo savo kūno arba nuo savo psichikos. Tai va trys lygmenys. O kaip mėgst ryšį su Dievu, skaitykim šventrašus. Veda skaitykim, yra kažkiek platinama. Skaitykim viso pasaulio šventrašus. Viso pasaulio. Koraną, Bibliją, Vedas, Zaratrustos raštus ir taip toliau. Visur yra išmintis. Atsiminkim kasdieną, kad yra dvasinis pasaulis, kad mes nesam šitie kūnai. Kad mes nesam net šita psichika, šitos mintis, šitos emocijos. Mes esam sielos, mes reinkarnuojamės. Mes amžini esam. Kiekvieną dieną savo priminta reikia. Tai yra labai svarbu. Kad yra Dievo įstatymai, yra visatos harmonijos dėsniai. Tai šventraščių studijos ką duoda? Jos duoda sutvirtina intelektą. Ir kai nori meluoti, tu atsimeni, oi, skaičiau. Negalima. Nereikėtų, nes bus tas ir tas. Ir save sulaikai. Oi, reikia keišimti. Sulaikai. Sakai, ačiū. Reikia padaryti gramą, jau tau siūlo. Jau prie abu. Hop, tai padėti. Reikia kažkaip prasisukti nelegaliai. Opt ir sustabdai savo strategiją. Jau ten buvai pasidaręs. Reikia jau piktą žodį, jau sakysi žmonai ar vyrui. Ir op. Dėl to, kad švento rašto vibracinai įeina, jinai stabdo, jinai kontroliuoja. Ten nėra paprasti žodžiai. Ten, kai šneka šventieji, kai tu skaitai, tau labai stipriai valo tą psichiką. Ir realūs pokyčiai vyksta. Tai vat, šventraščių studijos duoda intelektą. Intelektas leidžia nedaryti nuodėmių. Tave stabdo intelektas. Pagalvok. Toliau, bendravimas su einančiais dvasinių kelių labai svarbu. Kai tave visuomeniai demoniukai jau apmėto kiaušiniais, kad oi, čia balta varna ir negeri, mes jos nelaikom, va, sektantas ten pradeda, ne. Ateini prie bendra minčių, sutvirtini save, jau grįžti, jau kaip sakyt, ateikit čia. Ne. Tai va, bendraut su bendra minčiais, kad taptum stipresnis savo įsitikinimuose, kad norėtum eiti tuo dvasiniu keliu. Toliau, važiuok reguliariai piligrimystės kelionės. Pas mus atvažiuoja, kai aš Kaune gyvenau visą gyvenimą, atvažiuoja autobusai prie Akropolio. Piligrimystė. Nu, atvažiuoja, eina ekskursijos į Akropolį. Aš jums sakau, ekskursijos. Susiduojat? Pažiūrėti ten į tą palubėj malūną pakabintą, ten į kokią kino salę nueiti, ten pavalgyti, pažiūrėti tą, dar užsigrūzint tuo kriminaliniais tais filmais. Spanti, nu, atvažiuok, tu važiuok į Jeruzalę, važiuok į Vrindavaną, į Indiją, važiuok į Meką, kur tu nori, tu gausi ten tiek energijos. Visi, kas nuvažiuoja, gauna tokią dozę energijos, kad tai, ką aš šneku, bus savaime suprantama. Tai pravalys tas smegenėlės praplaus, teigiama prasme, brūdą išplaus. A kodėl nevažiuojam? O į palangą, žiūrėk, visi nueina į palangą, o tokioje atkarpoje visi susirenka. Bijo būti vieni žmonės. Tai net į paplūdimį vieni bijo būti. Vis tiek per metrą guli vienas prie kito. Jie ant tiek nebepažįsta savęs, ant tiek nėra to vidinio, kad gamtoj vat, pajausti jūrą, toliau nueiti. Ne, vat, visi į tą vat, būtent plotelį. Ir alų pagerė, skeptą donytę ten su česnakais į vėl drypso. Va toks vat, lygmo yra. Tai tu važiuok ne į palangą, tu važiuok į piligrimystės kelionę. Tu tiek gausi jėgos, kad visas tos metus prasineši kaip su tos skuteriu virš vandens. Žiuk ir viskas. Tai va trečias metodas. Ketvirtas metodas. Pirmas yra šventrašiai, bendravimas su žengiančiais dvasiniu keliu. Antras, jo trečias. Piligrimystės kelionės. Ketvirtas. Praktikuok maldą, meditaciją. Vat mes mantrą siūlom praktikuot. Nepatinka mantra, vat, kaip rašė čia per prievartą. Čia praktikuokit maldą, meditaciją savo būdu. Bet tai turi eiti. Ketvirtas metodas. Penktas metodas. Savišvieta. Eikim į paskaitas, eikim į, dalyvaukim tose renginiuose, kur duodamos tos žinios dvasinės. Iškia savišvietą darykim. Tai va, jum kiek metodų? Trys lygiai, fizinis, psichinis, dvasinis. Va visus šitos 25, kiek čia 30 išvardinau, pradėkit, taikyt. Jūs pamatysit, kaip ant mėlių auksit. Visais lygiais. Vien tik kūną prižiūrėsi. Gerai nebus. Vien tik psichiką prižiūrėsi, gerai nebus. Vien tik dvasia, dvasiškai tobulėsi, pamirši kūną psichiką, irgi gerai nebus. Visus trys. Įsivaizduoji, kiek čia reikia stengtis. Apart darbo, šeimos, ne, draugų, dar sau, trim lygiais. Paprasti, čia paprasti dalykai, sakai, čia dar žino, kam galit šnekėti. Bet čia aš šneku tik tam, kad paprasta girdėti, bet sunku padaryti. Ir tada išleidžiamas va tokios knygos, kaip gerinti sveikatą, kaip gerinti santykius, o ten užtenka vieną va puslapio. O surašyto, ką mes susakėm. Įdaryk 5 metus. Ir nereikės, nei jis tos storos knygos nereikės. Sakys, labai paprasta čia viskas pas jūs, bet tai padaryk, jeigu paprasta. Nu, padaryk. O rytoj atsikelk 5 ryto. Ir po ryto atsikelk. O rytoj savaitėlės vaigaliukų nutrauk, vat, mėnesiuką. Nu, vat per kalėdas, vienelio, jokio. Per naujus metus, jokio.
Ten nebus naujų metų.
Nu va. Tada, ką?
Na.
Tai matot, tada klausimas, žiūrėkit, kame sunkumas klausimas atsiranda. Naujako neišeina be alkoholio. Tada klausimas, kaip padaryti naujaką be alkoholio? Kaip iš tikrųjų džiaugtis be alkoholio? Va taip klausimas iškyla, ne? Tai vat, gerinimo savęs būdų priešnekėjom. Jo, kas norėjo, pasižymėjo, galim daryti, jo. Kaip artimą žmogų patraukti bakti jogos link? O. Labai paprastas atsakymas. Rodik savo pavyzdžių, tap patrauklus kaip deimančiukas, kaip aukso gabaliukas, prie tavęs prieis, natūraliai čiupinės, žiūrės prabą. Nu, natūraliai. Na. Kitas atvejis yra, jeigu pats nesi deimančiukas, atvesk pa žmonės, kurie tau atrodo, kad yra pažengę, tegu jų pasiklauso, švietimą padaryk. O jeigu neina, tada mintyse linkė, kad ateitų. Tada jam nei iš jo, nei iš to kils kažkokie norai, kažką daryti. Jis galvos, kad ten jo mintis, ar bus jūsų mintis. Na, linkiek, melskis už tą žmogų. Bet geriausias yra rodymas savo pavyzdžių. Rodot savo pavyzdį, žmogus įsikvėpia. Pavyzdžiui, kaip mes einam dvasiniu keliu? Mes tu pasirenki mokytoją, kuris tave įkvėpia, tu atsimeni mokytoją, tu nori tobulėti, nes tu žinai, va, toks aš būsiu. Dabar klausimas, kur tie mokytojai čia pasislėpė, ne? Kur čia dingo? Kas čia dabar, mokytojai. Tai va, ieškokim tų mokytojų ir surasim. Rasi vieną, po kurio laiko sakysi, a, yra daug dar geresnė, įsiprie dar geresnė. Problema, kad mūsų visuomenė nėra stipriai dvasiškai pažengusių žmonių. Problema yra. Bet jeigu norėsi, surasi. Žmonės nusivylę dvasininkė. Kodėl? Dėl svaigalų, pedofilijos ir pinigų skandalų. Taip. Bet yra žmonių, kurie nėra mylėtojai, mažų vaikų, ne, kurie nėra piniguošiai ir kurie nėra prie svaigalų prisirišę. Eikit pas tuos. Taip patrauksit žmogų. Bet geriausias patraukimas yra, kada pats labai tobulėjai. Oho, ho, vaikeli čia. Ar tiko atsakymas, ar netiko? Ar per daug paprastas? Žinokit, visą tai, ką šnekam, yra labai sudėtinga. Aš tikrai noriu. Aš pradžiai labai sudėtingai šnekėdavau paskaitas. O kuo toliau, to supaprasčiau, nes kuo daugiau patiri, to supranti, kad viskas labai paprastus dalykus susiveda. Tik nepaprastumas yra darime. Vat paim 10 dievo įstatymų, yra paprasti žodžiai. Sakai, ką čia man šneki, čia... Vieną paimk į gyvendingą. Vieną per metus, per 10 metų 10 įgyvendingą. Viskas švitėsi kaip lempa visas. Kai vienas ten kunigas, kada sakė pamokslą, sakė, pažiūrė, nevok, yra toks dalykas. Nu, įsijung savo kompą ir pažiūrėk, legalus Windows'ai. Legalus ofisas, legalus plėriai, legalios alkonas, ten anglų žodynai ir viskas aišku, kas nevagė čia. Nu.
Aš kur mums žinot parduotuvėje perkipinimą?
Ne, nu parduotuvėje, tai aišku, kad su legaliais. Gali dar patikrinti. Aš taip pažiūrėjau labai gražiai, aš juk kiek metų naudojau nelegaliai. Tai po to nusipirkau už ofisą, žinot, kiek reikimo kėdėl? Nepygiai jo, tikrai žinau, kad nepygiai. Tada ieškai kokio studentiško varianto, o jau nesi studentas, vis tiek nori apgauti, supranti. Nu gerai, pirksiu, bet yra studentam, yra ten vers. Yra home and studentai ten, neatsimenu kiek dar, 300 ar kiek, sumokiau taip gerą širdį palygo, toks žiausmas už jį, kaip mantra sukartos. Susiduot, taip vidu įvertino, kad pasielgiai, žinai. Tai vat nevogimas, nemelavimas. Paimk, panemeluok. Geriau nesakyk, bet jau meluoji, tai viskas eina iškart reakcija.
Bet tas geriau nesakyti, tai yra geriau, ar ne?
Jo. Bet jeigu jau bus lemta, bus išprievartautas pasakyti, tada turėsi pasakyti. Bet geriau kartais tiesiog nesakyti, negu meluot. Ir sakysime, ne, žiūrėkit, vat, pasakysite, ne, kad tai yra labai paprasta ir primityvų, bet mes turim būti primityvus. Gerai prasme, mes turim būti vaikai. Kitaip pas Dievą negrįšim, Jėzus sakė. Vaikai grįžta. Vaiko švarumas, vaiko paprastumas turi grįžti. Klausimas, nuo ko priklauso, kad gimsi kad gimsti kšatriškos, brahmaniškos ar vaišės prigimties? Žinot, kas yra? Čia tipažai vardinami. Nu, tie psichotipažai yra veduose ir klausimas, kas lemia, kad tu gauni vieną ar kitą tipą psichikos ir kūno. Pavyzdžiui, gimsti brahmanų, tai yra intelektualų, tai kitame gyvenime vėl jo gimsi, ar gali nusiristi iki apatinio laiptelio. Perskaičiau, nusiristi iki apatinio laiptelio. Dabar čia yra geras klausimas, kadangi pagal vedas yra 4 psichotipai. Pirmas psichotipas, tai yra psichotipas, tai reiškia tam tikras kūnas duotas ir tam tikra psichika. Yra darbininko tipažas žmogaus, yra taip pirmas tipas, vadinasi šudra, tas tipažas. Nesigėdinkim to žodžio, čia ne šudas yra, čia šudra, tai čia visai kitas žodis. Toliau yra nu, darbininko, tai ta žmogus, jo kūnas ir jo psichika sutverta tam, kad dirbti juodą paprastą darbą. Toliau antras tipažas yra verslininko, tai yra žemdirbėjai, amatininkai, verslininkai. Jie yra sutverti tam, kad pinigiuką daryti. Toliau trečias tipažas yra kšatrijas. Kšatrijai tai yra politikai, kareiviai, policininkai, vadybininkai, organizatoriai, nu visi tokie tvarko darytojai. Teisininkai. Nu teisininkas gali būti ir intelektualas, bet jam bus ten sunkiau. Tokie vat. Nu, kontroliuotojai, valdytojai. Na. Ir yra brahmaniška prigimtis, tai yra intelektualai, tai yra švietėjai. Pedagogai, mokslininkai, poetai, filosofai. Tai yra tie, kurie semiasi džiaugsmo iš žinių gavimo ir žinių perdavimo. Valdytojai semiasi džiaugsmo iš ko? Iš valdymo. Verslininkai iš pinigiuko kalimo, jam reikia pastoviai, kad plauktų. Nu, tai gerai jaučia. Jeigu intelektualai reikia, kad plauktų žinios, valdininkui reikia, kad plauktų jėga, kontrolė, verslininkui, kad plauktų pinigai, darbininkui, kad plauktų, nu, darbas eitų gerai. Ir kas tada atsitinka? Klausimas yra toksai, kad nuo ko priklauso, kad gimsi tokios prigimties. Jeigu jau gimsti, pavyzdžiui, verslininkui, reiškia, tą darai 100% praeitose gyvenimus. Nuo tavo praeitų gyvenimo priklauso, kuom gimsti. Reiškia, troškimai buvo, dabar kiekviena prigimtis, kuo žemiau, to yra egoistiškesnė. Intelektualas mažiausiai egoistiškas, valdininkas biški daugiau, verslininkas dar daugiau, o jo dadarbis dar daugiau. Lygiai tas pats pykčio aspektų, baimio aspektų, atsakomybės prieimimo aspektų, pavyzdžiui, intelektualas gali daugiausiai imtis atsakomybės, dėl to jie būdavo patarėjai valdininkam. Reiškia, valdytojas, pavyzdžiui, karalius, imdavo atsakomybės už ką? Už savo šalį. O brahmanas, jisai net imdavosi už tą net ir patį valdytoją. Toliau, tai tas vaišės, verslininkas gali imtis tik už savo įstaigą. Jis didelių masių negali kontroliuoti. O jo darbis geriausiai, kai jam pasakai, jis daro. Jis maksimum už savo šeimą gali. Bet kokiu parametru yra, nu, tie parametrai menkėja, einant. Intelektualas, valdininkas, valdytojas, verslininkas ir kitas klausimas, kad dabar intelektualai tampa verslininkai, intelektualai. Nu čia vat, dėl to mintysė dabar tų pavyzdžių nelyginkim čia, o čia aš tą žinau, bet kažkaip netitinka, gali būti ne tą veiklą užsim. Dabar nuo ko, jeigu žmogus tai darė, pavyzdžiui, žinau vaikų, kurie iškart prie pinigų nuo vaikystės, iškart. Keičiasi popieriukais, ten kamštukais, visokiais ten kaupia, jau jie daro tai. Viskas, juos reikia orientuoti verslą ir jokiais būdais nereikalauti iš jų, kad ten medikas būsi, teisininkas būsi, mokslininkas būsi, dar kažkokį. Nereikia, jis nebus. Jis bus medikas, pradės daryti su vaistais verslą. Teisininkas pradės kyšius imti ten, kaip bepratis. Nu. Mes vis tiek jiems pas to žmonės eina labai stiprus tas. Vat. Dėl to jom neduodavo valdyti valstybės. Šitie žmonės išsunkė. žmonės. Tai pas mus valdo pasaulį kas? Bankininkai. Ir matom, kas darosi. Iš sunkimo eina politika, išsunkt. Kaip bankai su žmonėmis elgiasi. Kiek aš žinau, iširusių šeimų, žmonių depresijų, kai tose bankose įsiskolinti ten griežtai su jais, ten gali likti bulvių laukiai vis tiek, dar, kaip sako, iki gyvenimo galo tave dėl ten. Nu, tai aišku, jie sakys, įsijauskit ir į mus, ten mes. Bet ta prigimtis yra labai pavojinga, jeigu tai leidi plėtotis. Kšatrija juos prižiūrėdavo, nes valdininkai turi dosnumą, jis gali paskutinį tą grašį atiduot, kad tik tais tas, kuris paprašė tavo prieglausio, būtų ramus ir apsaugotas. Va, jūs esat valdininkas, jo, kšatrija. Kad tik tais jam būtų, jo, teisybės jausmas labai, labai, kaip sakyt, kontroliuojanti natūra, valdinga natūra. Yra aiškus vertybės, yra noras apginti. Čia aš turiu kalbu apie išgrynintą prigimtį, jeigu jinai yra išgrynintą. Tai vat, tai jau reiškia, tai vat, pažiūrėk, šatriškos, vat gali pamergaitę, paim berniuką, jau jie eina, vadovauja, jie labai geri vadovai. A jūs va intelektualės. Jo, jo, pasiš, galit šviest paskaitą skaityti. Na va, tai. Tai, dausime, tas patinka dalykai, žinai. Tai vat, kada pas vaikus matai, vienas prie knygučių linkęs, jis studijuoja, jis skaito, viską daro, kitas ten eina versliukas su kane kieme, trečias eina kiemo būrio vadas. Viskas, jisai vadas, jis neišduos, jis visus gins, jis viską žino, jis strategiją padaro, kaip čia padarysim, nu, viską taip padaro. Ir yra juodadarbis, kuris paprasčiausiai amatininkas, pažiūrėjom, patinka. Amatai, jam patinka staliaus darbai, jam patinka tiesiog paprastas darbas. Ir tie vaikai labai svarbu juos kreipti tą linkmę ir jie gali tapti labai geri profesionalai ir gali būti labai laimingi gyvenime, jeigu jie užsims tuom, kam jie yra linkę užsimti. Ir jeigu tas vaikas, jis visą gyvenimą tu darai, tu, pavyzdžiui, tapytojas, esi tu kitą gyvenimą gimsti, tu nori tapyti. Jeigu tu kontroliuoji visą gyvenimą, tai tu spėjai, ką tu darysi kitą gyvenimą. Prie knygų sėdėsiu, mokslinis straipsnis rašysiu, ne, va jūs esate intelektualai, mokslininkai, čia iš kart galima pasakyti. Pas kiekvieną tipą yra duotos tam tikros charakterio savybės, kurios įgalina tą dalyką daryti. Darbininkui bus duotas stiprus kūnas ir tam tikra psichika, kuriai patiks, kuri ras komfortą monotoniškam darbe. Jam, sakys, rašyk straipsnis, sakys, kankinė. Švietėjui jam bus duota didelė makaulė, kai jis ten daug žinių, ten viskas sistematizuos, jis savo ten stalčiukus dėlios, ten sugalvos, kaip pateikti, ir kai jisai perdavinės tą žinias, jam ten, sako, čepsės, ne. Na, tai jis. Lygiai taip pat valdininkui duotas, kas yra strateginis mąstymas, jisai strateginį mąstymą gerą turi, jis jam labai da psichologija įdomi, nes psichologija leidžia geriau pavaldyti, pakontroliuoti, surasti ten silpnybės, stiprybės, paskirti postą teisingai ir taip toliau. Verslininkui duotas niuchas, kažkaip padaryti iš bet ko pinigą. Pasieina tokia energija, kad tu turi pirkti iš jo ir viskas. Pirk, čia gerai, nu, šneka visaip ten, ne, iš jų ką šneka, ir tu nori pirkti, supranti. Tiesiog tokia kaip jėga tempia, jeigu tu prigimčių nežinai, tu negali susikontroliuoti, negali. Tiesiog, nu gerai, nupirksiu kažkaip, po to gailiesi, bet kaip ir nesigaili, kažkaip, nu, toks, nupirkai, nu, žmogus kažkaip tai įkvėpė, nupirkai, nu, kažkokie tokie. Kažkokie dūmas į veidą paleidžiamas toksai, kad viskas čia bus gerai, geriausia daiktą parduodu aš. Dabar kaip nusiritama? Nusiritama labai paprastai. Jeigu tas prigimties žmogus nebetlieka savo pareigybių ir nebeprižiūri savęs fiziškai, psichiškai, dvasiškai, jisai pradeda degraduoti. Pasireiškia didėja egoizmo laipsnis, didėja noro valdyti laipsnis, noro pinigų ir jis gali iš intelektualo eiti jau kitą gyvenimą labai norėtų valdyti. Nes valdymas, intelektualinė veikla skaitos viena iš švaresnių, tu sėdi, tu žinias, tau mažiausiai aistros, valdymas yra jau daug aistros reikalauja. Tokie žmonės negali prie kompiuterio pasėdėti ilgai, jiem reikia pakalbėti, patikrinti. Tą padaryt tvarką, nu vat, yra, va, šitie, jiems sunku mokyklai labai, jiems labai sunku mokyklai, jiems sunku pamokas ruošti, jiems sunku universitete, geriau prasisuks ten strategiškai kažkaip, aš žinau, kur ten pradėjo gaminti tokius ten laido plonumas, kaip laukas, įsikiša tokį čiunkštinai ir per egzaminą, strategija sugalvota, kas skambins, kas diktuoja, žinai, jie prasisuka, kita ten, kitas ten, ta už jį padarys tą ir tą, o tu už jį tą padarysi, žinai, ten viskas. Tai vat, kai pradeda savo pareigų neatlikti, ne, ir pradeda nebeprižiūrėti savęs, tai jisai krenta į žemesnį, pas jį aistros daugėja, pas jį didėja daugiau, pavyzdžiui, savanaudiškumą, jam gali pinigai pradėti traukti. O intelektualas dirba, sako, o velniam čia tos žinios, reikia turtingiau gyventi. Nu ir jis pradeda prie pinigų, pripras, skonis, žinai, pinigai. Ir taip, bet tai reikia nemažai laiko, kad tas atsitiktų, čia neišeina. Pavyzdžiui, kodėl mes turim dabar, pas mus visos dabar šitos prigimtis degradavusios, yra intelektualai ką daro? Propaguoja materializmą dažnai, ateizmą propaguoja, geria daug geria intelektualai labai. Nemoka valdyti su streso, o bramanas pagal jis, kad turėtų būti įsikūnymas, ramybės ir savikontrolės, švietėjas. A jie geria, kyšius ima, meluoja, paperkami. Va čia mokslininkų labai daug papirkta yra. Kiek slaptų laboratorijų, kiek prigaminta virusų dirbtiniu būdu. Intelektualai daro, čia valdytojas nepadarys, jis nepasėdės prie kompiuterio. Jis geriau laboratoriją suvaldys, sukontroliuos, bet ten sėdėti tyrimus daryti ne jam. Tai nuperka tokius vat iš Japonijos, iš Rusijos, dar su laikais, kas man pasako iš. Sako, tie jam, sako, iš viso pasaulio sėdėjo, slaptosiose tose, žinai. Jei ten kokie išradimai, kokius dalykus padaro. O kas po to valdo? Ateina valdininkai, sako, vienas, kaip ten, kompartmentalizacija padaryta, ne? Vienas ofisas nežino, ką kitas daro. Ir tik tais vadovas žino, suplaukia, žino galutinį variantą. A jie po to strategija, žinai, pasaulinė politika, kur naudos. A tas intelektualas dirba, jis nemėgsta kovoti. Šiaip intelektualas žmonės neturi palaiminimo kovai. Jis geriau nusileisti ten į kamputį. Sako, gerai. Jie ir fiziškai, nei ką ten kovos menai, nei tokie, vat. Ateina tie, pavaldo. Tai jie susirbė visą tą intelektualinį produktą ir po to valdo. Juk visą karinę techniką, karinę pramą, kiek ten, koks tai yra lygis aukštas, nu. Man pasakė, žmogus iš dirbės slaptosios struktūros, sako, yra tokie preparatai, jeigu tu sergi gripu, tu pridedi rankas, tau pasiunčia vibraciją elektrinė, kuri atitinka to viruso vibraciją, tau viskas nuima. Jokių gripolių, jokių ten mamolių visokių nereikia gerti, per minutę išgydo. Tai jau buvo tais laikais, prieš kažkiek ten 10 metų. Kompiuteriai, tai čia mes lūšnas turim, ką mes čia turim. Kariniai pramonė, iš tikrųjų, viskas aukščiau. Kas tai kūrė? Tai kūrė galvos, ne? Jie gauna atlyginimą. Vieni žino, kad blogiem tikslam, kiti nežino. Kitus apgauna. Tai va taip degraduoja intelektualai. Net laiko streso, pavyzdžiui, kadangi per daug dirba, nežino, kaip psichikos sveikatą palaikyti jo. Dirba mokslinį darbą, po to perkaistas smegenėlės, pila, vėl po to dirba, vėl pila. Tai va mes turim vadovus degradavus, nu tai čia jau kalbėti nereik, čia viskas aišku. Seimas, pavyzdžiui, va, įsikūnymas geriausias. Toliau, aš nesakau, kad visi, bet ką mes turim, kokią tvarką, kokią betvarkę turim tokią. Verslininkai degradavę, degradavęs verslininkas niekad labdaros neduos. Jis viską savo, sunks iš tavęs paskutinį grašį. Ir mes turim lietuvius darbdavius, kurie pasiūlo 15 valandų darbo dieną. Ramiai taip. Man viena, sakė moteris Vilniui, sakė, man pasiūlė, jo, 16 valandų darbo dieną. Ką?
Arba
18, kitaip sako. Arba padarys tave, nu, visokių machinacijų, kad nereikėtų ten išeitinių mokėti, kad nereikėtų ten, kai susilaukė. Ir taip toliau, nu, baisu, viską išgręš. O čia yra degradavęs verslininkas, nu. Pinigų. Visais metodais. Nušausiu, pameluosiu. Visais metodais, kad uždirbti. Nu ir aišku, darbininkijos, ane? Reta, kuri rasi, kuris negeria, kuris nemeluoja. Nu, statybininką, darbininką. Labai sunku ras tokius. Net kiti rašo laisvas nužalingų įpračių. Man tarp pažįstamų yra darbininko klasės. Nu, žmonių tai jie rašo skelbimas. Vat. Negeriu. Tai net nieks netiki. Tai teis darbininkas, kuris visai nevartoja. Absoliučiai, 10 metų, pavyzdžiui. Sunkiai čia, nu kur tau? Tai darbdavėjai, pavyzdžiui, mano pažįstami turi statybos firmą, sako, rasti kokį ekskavatorių darbuotoją, su ekskavatorių. Ko jūs juokitės? Na, jis jie durnelėje, negalvot.
Ar man tik ne, ar iš tikrųjų tokių žmonių nebėra?
Ne, yra, bet jau, nu... perliukai kažkokie tokie, nu, kažkokie anomalijos jau. Tai sako, aš sako, 3 metus, sako, turiu statybos, ne, 5 metus, sako, aš nerandu traktoristo normalaus, kuris 10 valandų išdirbtų, aš sako, aš jiems siūlau 3 tūkstančius, iškart į rankas, nerandu, sako. Nu, nerandu, sako, arba benzą nuleidinėja, nu, tą dizelį, arba apgaudinėja, arba ten išgeria ten, arba, sako, formos net nemoka užpildyti ten, nu, įrašyti ten kažkur. Nu, sako, nu, klausyk, nu. Tai va, čia yra, bet jeigu tos prigimtis per praktiką išsivalo, tos prigimtis, o tada yra, jie yra, mes turim gražų darbininką, gražų intelektualą, tai va, mes čia esam visokių prigimčių, jeigu mes praktikuojam, mes tada tikrai tampam, nu, auksinis gabaliukas toj visuomenėje, tu bent jau savo darbą tikrai gerai dirbsi. Ir švariai dirbsi. Tai va taip va degraduoja prigimtis. Kaip sustvarkyti su jausmais į meilę abipusė su žmogumi, kuriam kaip sustvarkyti su jausmais į meilę abipusė su žmogumi, kuriam tai draudžiamas vaisius. Kas nors kunigai įsimylėja, ar kas? Kaip susitvarkyti su jausmais į meilę abipusę su žmogumi, kuriam tai draudžiamas vaisius? Jo, jeigu jau turinti šeimą, ne, pavyzdžiui, ne? Gerai, galima, kaip sakot, nu matot, yra... Jeigu tai paimkim čia, tur, nu, nežinau, čia matote, jeigu būčiau detaliau, žinočiau, jeigu tai būtų į dvasininką, bet principas tas pats lieka, kad visų pirma, meilės nieks neuždraučia turėti kitam žmogui. Dabar pasigininkim, kas tai yra meilė, ne? Meilė tu gali mylėti, kunigus gali mylėti, svamius, budistų vienuolius, ką tu nori, gali mylėti kitų šeimų vyrus. Bet meilė pasireiškia kuom? Kad tarnauju aš tau. Aš tau atnešu fizinį, psichologinį, dvasinį gerbuvį. Iškiš tau galiu patarnauti, nieko nenorėdamas iš tavęs atgal. Na, tai čia yra meilė. Dabar geriau formuluojam, kadangi čia tikrai ne apie meilę klausimą, formuluojam kitais. Kaip sutvarkyti su savo egoistiniais jausmais, jei egoizmas abipusės žmogui, kuriam tai yra mėgiamas vaisis, saldus, ja? Tai formuluojam taip. Mo čia yra jau sažiningesnis būtų, nes matot, meilė tai jau labai šventas žodis, Biblijoje yra visas himnas meilį. Himno egoizmui nieks negėdotų. Nu, nebent demoniškas prigimtis turi savo himnus egoizmui, bet čia yra šventas. Ir sanskrite, pažiūrėjau, meilės yra apie 4 terminai, kurie nurodo meilės netam tikrą lygį. Ne, net ne 4, daugiau. Ir atskiras terminas geismui, tai yra kama. Kama. Geismas, reiškia geismas, noriu mano, ateik, manasis, čia manasis, nelyskit, mano, nu, nasavybė, žinai, kaip tu šinukas ten, įsisenga, kaip gražiai, tai va, tas, kaip dabar doroti su tais jausmais, visų pirma, reikia įsisąmoninti tą dalyką, kad jeigu tu savo tokią meilę kultivuosi, tai nuo jos labai stipriai kentiesi. Pasekmės bus neigiamos, jeigu tu su juo mėgosi, su tuo vyru, ar su tuo moterim, eis karminės reakcijos. Karminės reakcijos tai reiškia atoveiksmis už tavo veiksmą. Bus blogas, nes sveti moteriavimas ir sveti vyriavimas, jo tokį reikia įvesti terminą. Jis yra destruktyvus dalykas, galim tai nevadinti nuodėme, galim tai vadinti veiksmu, kuris prieštarauja visatos harmonijos dėsnėms. Taip vadinkim, nes tai yra Dievo tvarka, nu tai yra visatoj tvarka juk. Ir jeigu tu pasisavini, nu arba tą meilę pradė demonstruot per veiksmus, tai tu gauni labai didelį to veiksmį. Kaip tvarkyti su tuo dalyku yra labai sunku, tikrai pritariu labai užjaučiu. Ypatingai jeigu tu esi jau santoka ir tas žmogus yra santoka, jo? Visų pirma, labai daug priklauso nuo kitos pusės elgesio. Čia yra nedetalizuojama, kaip kita pusė elgesi. Jeigu geras variantas, tai kita pusė pati padės jums atšalt, arba padarys atstumą. Jeigu ta kita pusė, kuriai uždraustas vaisius, eina į kontaktą, bus tikrai išbandymas didelis. Ir čia vat, labai galiu pasakyti, labai daug reikšmės turės, kaip tu elgėsi anksčiau, praeityje. Jeigu tu tokiose situacijose, gundančiose situacijose, mokėdavai susilaikyti, tu susilaikysi. Ir žinot, va, buvo padarytas eksperimentas su vaikais, kuriem buvo 5 metų darė viso gyvenimo eksperimentus psichologai. Žinot, tai ilgamečiai, ten 20 metų, pažiūrėjau, susodino vaikus 8 ir visiems davė skanaus pirago gabaliuką ir pasakė, 10 minučių neragaukit. Kameras filmuoja ir išėjo. Ir filmuoja, nu, cirkas tenais. Ir visai, ir uostą, ir tą orą laižą, ir taip supiršti, ir a kiti praeina minutę, ten dvi. Ir po to ištyrė ten, po 20, po 30 metų, vat per vieno šito dalyką, ką jis įrodė, kad tie, kurie susilaikė, pasiekė žymiai daugiau, žymiai aukščiau. Sociumė, taip toliau, negu tie, kur... Vat vienas dalykas, sakau, koks smulkmena, daug vaikui. Tai aš ką noriu pasakyti, tas susilaikymas nuo pirago, jo, kurį įkūnyje vyras, vedęs, ištekėjus, tai yra tas pats, ir tai labai priklauso nuo tavo. Bet tai čia klausimas ne nuo ko priklauso, bet kaip su to dirbt. Visų pirma, viduje labai svarbu yra savo pasakyti, ar tai, kur tu eini, yra... Dora ar nedora, jeigu tau iš vis tai svarbu. Labai svarbu yra įsisąmoninti, ką tai neša, ką tai duos. Tu žinai, koks kelio galas yra. Kelias galas, koks bus, yra skandalai. Jeigu ant kokio rimtesnio pasitaikys, tai ateis. Tai skaičiau, kad kai ten ta Gucci savininko žmona buvo nusamdžiusi žudiką, kad vyrą nužudytų. Ja, dabar kalėjime sėdė. Žinot Gucci firmą, jo? Ja? Turėtume jau žinoti, kies. Bet 10 dievo įstatymų tai nepasakytume, bet Gucci tai žinai. Ja, tai jinai užsakė, tai mes žinom, kad skandalai bus, nemalonumai, ir mes žinom, kad ardysim šeimą, ne? Ir tada savo visas paklausti, ar man yra svarbiau mano malonumas, nu, ar man yra svarbiau, kad šeima išliks. O kiti sako, nu, jisai supranti, jau ten labai blogai sutarė, aš jam padedu vat, pereiti tą stresą. Šį nuraminu, viskas čia. Mes, sako, kaip brolis ir sesuo. Tai šiandien kartą sakau, klausiu, sakau, kiek kartų miegi su savo broliu per savaitę. Tai va, tai mes vis tiek ardom ir gadinam visus šitos reikalus. Bet dažniausiai supraskit, kad meilė labai stipriai apakina. Ir jeigu žmogus klausia jau va, dabar šito klausimo, reiškia, jisai turi potenciją sustabdyti save. Dažniausiai nebeklausia. Ir jie gauna reakciją, nu, kaip sakyt, vieniem pasiseka ir jie laikinai sukuria kažką gero ir pragyvena. Ir sako, matai, ir nieko čia nebuvo ir nepasiteisino, tai būk tikras, kad ateityje, sekančiam gyvenime, iš tavęs tą patį padarys tavo atžvilgį. Nukvelps nuo tavęs. Ai, tai man nesvarbu, kas kitam gyvenime. Nu, tai tokiem, vat, liulėpausiam, nesvarbu, bet jie vis tiek gauna. Nu, taru. Arba tai gali ateiti per kitą, per sveikatą tau mušt gali, per tavo vaikus mušt, per vaikus gali ateiti, net ne per tai, per vaikus gali ateiti, per turtą gali ateiti, per daug, per karjerą, per profesinę realizaciją, per daug gali ateiti, nes nežinot, kas bus toliau, nes būna taip, kad išeina, po to vis tiek ir nuo tavęs nueina tas žmogus, nu, visokių variantų yra, dėl to jeigu žmogus, kaip sako, kaip susitvarkyti su jausmais, žiūrint, kiek jisai, jeigu jis tikintis, tai turėtų labai stipriai užsiimti dvasinę praktiką. Jeigu jisai negali pats užsiimti, bet labai gerai nueiti pas dvasininkus ir paprašyti, kad už jį reguliariai melstusi, tada jisai gaus energiją tų žmonių ir jis apsivalys. Jeigu jis netikintis, tai tada lieka tik mechaniniai būdai per valią. Bet jis turi būti motivuotas, tada jis turi būti labai sąžiningas, kai jis motivuotųsi jo. Arba jis turi bijoti, jam parašys koks nors vyras, nušausiu tave ten kažką. Arba iš baimės motivuotis, arba iš sąžinės motivuotis. Bet šituose dalykuose gali padėti tik aukščiausias Dievo asmuo. Dar labai gerai yra bendrauti su tai žmonėm, kurie sugebėjo susitvarkyti. Čia yra labai, nes jie jau turi tą savybę, jie tave gali atblaivinti. Kaip sirgdamas alkoholikas turėtų bendrauti su to, kuris išsivadavo iš alkoholizmo, jis žino visus mikro posūkius, ne, tame kelyje, jisai tau pasakys kaip. Tai bendravimas, labai gerai literatūrą skaityti tą temą, tiesiog save šviesti ir biški blaivint, nu, blaivint, kad suvoktum, kas vyksta, paskaitų klausyti tą temą, žmonių liudijimų tą temą paklausyti. ir taip toliau. Tai va čia yra labai svarbus metodas. Ir svarbu, sakau, jeigu tikit, netikit, pradėkit kasdieną melstis, kad duok man jėgų. Dar yra būdas, jeigu tas, pavyzdžiui, žmogus nelinksta prie jūsų, o jūs linkstat, jūs galite jam ateiti ir pasakyti. Jis sakyk, padėk mane, sustabdyk mane. Nes jis jau dažniausiai jaučia, kad jau čia dūmelis leidžiamas. Ne? Tai sakai, teik, man sakyk, man yra problema. Tu pats nu, darai nuosprendį, užsidėti savo antsnukį ir sakyk, padarom biškį santykius. Nu, jeigu tai dažnai darbė, būna darbė vyksta, jo, kad biškį vat, padarom, nu, mažiau bendravom tik reikalais, taip toliau. Nes būna kitas žmogus, pažiūrėjus, vyras bendrauja su to kolegė, nu, bendrauja ir viskas. Nu. Jis ten nepastebi vyras, biškį mažiau subtilus, a jis jau svaigsta. Ir tada jau jos pareiga, jis turi pasakyti, nu, jeigu jį blogai pasakyti. Bet tai labai retai kas padaro, labai retai kas. Dažniausiai eina per savo škūrą. Padiskutuokime, kaip jūs suvokėt Dievą. Dievą aš taip pat daugiau linkęs suvokti per vedų prizmę, nes vedos ateina iš Dievo pagal jų pačių liudimą. Dievas turi tris aspektus. Vienas aspektas, nu bent jau du aspektus. Vienas aspektas yra besmenis, kitas aspektas yra asmeninis. Ir jūs rasit dabar visojom sociume, yra žmonių, kurie sako, kad Dievas yra abstraktų, yra meilė. Atsiprašau, yra kažkokia jėga, yra visatos protas, yra absoliutus gėris, ne? Yra kiti, sako, tai yra asmenybė. O tai sako, su barzda, be barzdos, kaip čia skutasi, kaip dažnai. Juokiasi iš to koncepto, kad Dievas yra asmenybė, nes tas koncepcija, kad Dievas yra asmenybė, juokinga. Mes iškart lyginam pagal savę. Gripų serga, sensta, supranti, nu, ten toks dėdulė. Ir visi va mokslininkai, kurie juokiasi iš to religijos, dažniausiai jie ima krikščionybę, ne? Nes, nu, jie neskaito, pavyzdžiui, vedas labai mokslininkai, nu, Dievas labai, nu, išsamei prašytas visai kitokią sampratą yra pateikti. Ir aš pateiksiu, kaip vedas apibūdina Dievą. Jis sako, taip, tai yra ir besmenis aspektas, ir asmeninis aspektas. Paimkim pirmą besmenį aspektą, gerai? Pavyzdžiui, atvažiuotume į karalystę, į monarchiją. Yra dar tokių už valstybių, kur yra monarchija, ar nėra? Yra, ne? Ir randa tvarką. Tvarka. Miestė tvarka. Tu nematai monarcho, bet matai tvarką. Energiją tvarkos matai, taip? Miestas estetiškas. Apželdintas, gatvės švarios, tvarkingos. Ir ką tu suvoki? Kad yra kas prižiūrita, ne? Tu jo nematai, bet tvarka akivaizdi. Įlipsi autobusą be bilietuko, pliaukšt. Savo šuniukui duosi pakakinti ant prie krumelio, paukšt, bauda. Atėjo pavasaris, viskas prižiūrėta, atėjo rudo, viskas prižiūrėta. Tvarka yra, yra. Reiškia, yra kas tvarko? Yra. Yra kas sistema daro, reiškia, yra valdininkas, jo? Šatrės, kaip sakėme. Iš to tu matai, reiškia, tu energiją matai, bet tu ne visą laiką gali matyti energijos šaltinį. Kaip Bhaktivedanta Swami sakydavo, yra saulė ir mes dažnai saulės nematom, bet mes matom gatvėje kur eit, matom, nes yra kažkiek šviesos, taip? Debesus uždengė. Bet mes matom, kur eit, mes matom, kur važiuoti. Tai reiškia, saulė yra, yra, bet mes jos nematom. Lygiai taip pat mobilus telefonai. Skambėjo, kas dabar mato čia mikrobangas? Ar nors vienas matot? Reiškia, yra šaltinis mikrobangų. Mes sprendžiam apie tą šaltinį tik dėl to, kai suskamba telefonas. O reiškia, yra mikrobangos. Taip ir vedos sako, jeigu yra energijos, yra šaltinis. Tu šaltinio nematai, bet tu energijas matai. Tu matai gražią moterį. Iš kur ta energija atėjo? Tu matai gražų vyrą, stiprų vyrą. Iš kur jėgos energija? Tu, pavyzdžiui, matai žmogų, kuris sugeba strategiškai mąstyti. Napoleonas, pavyzdžiui, iš kur ta energija? Tu matai šį činmojus pakėlė kiek ten? 2 tonas ar kiek? Iš kur tokia energija? Paėjėkit į YouTube, šį činmojus. Iškiai ant pečių pakėlė. Aš nežinau, kiek tonų. Nekilo, tonų. Iš kur ta jėga? Tu matai energijas ir tu atsisakai, kad yra jų šaltinis. Ai, tai čia iš sprogimo, sako, didžiu. Tai vienas gražiai palygino, sako, tas didysis sprogimas, ta tikimybė, kad mes čia atsiradom iš to sprogimo, yra tas pats, kaip super koks nors mašina atsirastų sprogus autolaužinui. Nu, susirinktų, nu, mašina, Lexusas koks nors, žinai. Nu, susidėjo per daug milijardų metų, ten guolis atredėjo. Padanga prisipūtė ten, nu, viskas tai. Ne, nu bet įsivaizdavau absurdišką tą teoriją, nu, didysis sprogimas. Ir nieks neklausė, o kieno priežastis, net jeigu ir tas sprogimas buvo, tai kas to priežastis? Ne, ne, čia labai toliai, dabar statysim tų greitintuvus, jonų neutronų už milijardus dolerių ir bandysim sukurti atmosferą, kuri buvo po didžiojo sprogimo. Jau pastatė, jo, pažiūrėkit samatą kokią ten. Už tą samatą galėjo centrų pristatyti ir švietimą padaryti jaunimui. Mažiau gertų, bet ką čia gertų? Reikia, kad gertų. Tai vat, yra energijos ir per tas energijas, pažiūrėkim tvarką, paimkit lastelę. Niekas lastelės, kur pas mus yra trilijonai, neištyrė iki galo. Ar kas nors ištyrė vieną lastelę, kurių pas mus yra trilijonai ir kurio per dieną milijonai keičiasi. Ar kas nors ištyrė? Pilnai. Niekas. O pas mus, vat, žandukose, čia kojytės yra milijonai. Ir jos turi savo procesus, jos ten atsinaujina kažką. Tai ten milijoniniai, sako, vat, kol žmogus vat, paima, vat, atsistojo, yra milijonas neuroninių reakcijų vyko. Vat, vat, per šitą veiksmą. Tai atsiprašau, tai ką, čia iš didžiojo sprogimo? Ne, nu tai, jeigu jūs tikit tokią teoriją, viskas gerai, bet... Tai gilinkimės. Aš tai tik tai jau išgirdau tą pradžią, tai, nu, nežinau, man neatsidaro burna toliau gilintis, nes net ir kokios ten grandinės bebūtų, man tada jau geriau gilintis, kas yra šaltinis to sprogimo. Ok, va tenais. Nes man aš irgi su tėvu vieną kartą diskutavau, jis yra chemikas, profesorius, tai sako, tu čia dar Einšteino teorijas pasiskaityk, pasitobai. Bet aš sakau, nu kas iš to, jeigu tu grandinę tyrinėji? Grandinė, nu vat, grandinė iš milijardų grandinė, nu iš tų kilpelių, jo, va, grandinė yra, jo. Tu tyrinėjai, pavyzdžiui, vat, va šitą dalį visą gyvenimą, va. Bet tu nematai ant kieno kaklo tą grandinę pakabintą, nu. Tai vat, aš ką noriu pasakyti, kad net jeigu didysis sprogimas ten sujungs tą grandinę, ko jis tikrai nepadarys, tu vis tiek geriau gilintis pradžioj į šaltinį. Dabar, kodėl didžiojo sprogimo teorija, pati prasmė, kad gyvybė atsirado iš materijos, jau pats tas faktas yra neteisingas. Ir Bhaktivedanta Svamis metė iššūkį mokslininkam. Sukurkit iš cheminių elementų gyvybę. Sukurkit. Nors vienas, vat, sukurkit. Iš Mendelejevo lentelės elementų sulipdykit gyvybę. Ne į maklonuoja, ne? O pagal vedas kiekvienoje ląstelė yra siela viduj. Nes materija negali vystytis be dvasės.
Gerai, kas tai yra siela?
Siela?
Aš nesuvokiu kaip tam tikrą energijos kvantą, kurį jau šiuo momentu fotografuoja, galima fotografuoti. Tam tikrą energijos kvantą. Taip? Tai einant iš to, tolyn, jūs paminėjot terminą, kas tai yra visatos tvarka. Tai vat išėmant iš to, visatos tvarka. Tai gal vat, ir čia žiūrėkit, aš kalbu, jūs mane girdit. Kodėl girdit? Yra bangos, bangų ir pesiai. Jūs mane matote, tai yra šviesos bangos. Turim kompiuterį, taip pat visur banginė prigimtis. Tai gal, va taip va, ar negalima čia viską įterpti tą fiziką?
Ne.
Ir toliau vat nesijuokėti ir iš to sprogimo, tik tai vat dar žiūrėti dar geriau, o vis dėlto kas sukėlė tą sprogimą ir kokia toliau ten ėjo tvarka.
Sprendėt pati išeitinė pozicija, kad materija, kuria gyvybė, yra pagal vedas neteisinga.
Ne materija, bet yra ir energija.
Matot, pagal vedas materija ir energija yra vienas, biškai kitos sampratos, bet aš noriu pasakyti, kodėl aš girdžiu dėl to, kad aš gyvas. Negyvas negirdėtų jūs. Nors daugelis cheminių reakcijų dar vyktų kūne ir plaukai auktų. Ir...
Pas jūsų garsas ateina bangos pagalba.
Jo, jo.
Jūs įsijungęs kompiuterį, ateina iš kažkur.
Teisingai, teisingai.
Ateina per banginę prigimtį.
Aš sutinku, bet supraskit, kad sielos...
Tam tikra tvarka visatoje. Ar čia ir nevadinkime, bet tokį abstraktą, kad tai yra dievas, tai yra tas dėsniai tvarka, kuriuo mes, nu, mes, kaip sakom,
tai aš sakau, yra besmenis aspektas pagal tvarką, pagal grožį, pagal estetiką, kaip vat mes su monarku davim pavyzdį jo, bet kodėl nesigilinti dar ir tai, kad monarchas tai yra asmenybė. Ir kaip mes turime energijas, iš mūsų išeina grožio energija, kūrybinė energija, drąsos energija.
Tai yra asmenybė, bet tai yra tik tai sausas kūnas,
kūnas, kuris šiandien gyvena, jo gyvenimo trukmė pasibaigs.
Tai aš noriu, aš tai ir noriu pasakyti.
Ta siela toliau vat, nukeliaus ir naisikyta ir ten bus vėl monarkas.
Gerai, gerai, bet aš tai ir noriu pasakyti, kai jūs kalbate apie sielą, mes tą, kai sakom apie sielą, mes turim kitas sampratas, kas tai yra siela. Jūsų samprata tai yra, kad tai yra materialiai energija siela. Kažkoks tai energijos darinys. Nu va, matot, jau ir sveria sielas, viską daro. O pagal vedas tai yra neįmanoma nei pasverti, nei sudeginti, nei pamatyti.
Ne, nesijūkit, tačiai yra.
Nepalaukit, tolerancijos. Bet. Aš ką noriu pasakyti, kad mokslininkų problema yra tai, kad jie viską nori pasverti, pamatyti, užuosti, pačiupinėti ir suprasti. Bet siela yra suvokiama. Tik tai aukščiausia sielos pagalba. Jeigu jūs norit suvokti, kas yra siela, jūs jokiais moksliniais traktatais, jokiais teleskopais, jokiais tyrimais nepadarysit. Nes iš esmės visos smegenys, visas mąstymas, visi aparatai yra iš materijos. Jie negali kitos energijos apčiuopti. Tai yra iš esmės kita energija. Jinai neapčiuopiama šitais obuoliais. Jinai nefotografuojama yra. Tokia yra koncepcija. Jinai nesusidaro iš materialių, nei iš sprogimo, nei iš materialių elementų jungimosi procesų, jinai neatsiranda. Jie galima pažinti tik tais to dėka, kuris jie kūrė. Dabar sakys, a, prasidės religija, čia per maldas pažint. Dabar aš galiu pasakyti požymius to, kuris pamatė sielą. Požymius. Jisai nemiega keurą parą. Vat pirmas požymis. Tas, kuris pažino save kaip sielą, jis nebemiega. Tai vat jeigu mokslininkas pamatė sielą, kodėl jis vaiginasi, kodėl jis meluoja. Jie dažniausiai žinot apie ką.
Čia mums rodė iš Indijos nuotraukas. Iš Indijos,
iš to medelių.
Ten, bažnyčios, kur
yra. Ne, tai supraskit, pagal vedas yra be grubaus kūno yra dar subtilus kūnas. Jis irgi turi švytėjimą, tai irgi yra energijos tam tikra konstrukcija. Ir dažnai žmonės tą sielą painioja su tuo subtiliu kūnu. Bet siela pati iš esmės, jinai yra visai kitos prigimties pagal vedas. Užtat ir rašo Bagadito, jos negalima nei pamatyti, nei sudeginti, nei išdžiovinti, nei suplėšyti, nei nužudyti.
Sutinku, kad tais laikais nebuvo galima, bet viskas tobulėja ir visi dabar mobiliais telefonais naudojamės ir kompiuteriai naudojamės.
Bet gyvybės nesutvėrėt.
Nesutvėrė, bet kad užfiksuoti, atsiras prietaisai yra.
Nu tai kai atsiras.
Palaukit, o mes jau dabar daug ką turim. Pavyzdžiui, visi encefalogramas rašo, tam tikros bangos yra fiksuojamos.
Bet supraskite, aš pateikiu vedinę koncepciją, kad jūs neužfiks. Čia aš ne savo nuomonę sakau. Aš tik sakau, kad pagal vedas tai yra kita energija, kurios neįmanoma užfiksuoti su materialia energija. Su bet kokiu objektu, kuris padarytas iš materialios energijos, neįmanoma užfiksuoti sielos. Jie galima užfiksuoti tik tais su savo sielos akim. Bet sakys, nu va, vėl čia polemika. Nu, vėl tokia.
Mes gyvaučiam ir telepatija yra ir daug kas yra.
Telepatija yra toli nuo sielos. Mintis yra labai toli dar. Mintis dar yra labai grubu. Jeigu jūs girdėsit mintis, ko dar mokslas nepadaro, jis dar negirdi minčių, tai jūs vis tiek busit labai dar toli nuo sielos. Nes sielas yra anapus minčių. Tai yra labai sudėtingas šitas tema ir iš tikrųjų dėl to sako, kol tu praktikos dvasinės netliksi, tu niekados netrasi sielos. Siela atrandama ne su šitom akim. Aš, pavyzdžiui, galiu pasidalinti savo patirtim, kaip aš gavau patirčių ne su savo akim žiūrėti. Pavyzdžiui, mokslas nepripažįsta, kad užsimerkus galima matyti. Jie iškart juokiasi iš paranormalių dalykų. Ir pavyzdžiui, vedo sako, kad apart siela turi savo kūną, bet tą kūną dengia dar subtilus kūnas, kuris turi regą. Ta rega reiškiasi per šitas, per smegenis ir per šitas akis. Ta prasme, kad užsimerkus tu gali matyti vis tiek kažkokius tai vaizdinius ir matyti aplinką. Ir kol aš nepradėjau medituoti, aš nežinau, kadangi psichologiją studijavau, mes tos dalykus ten mokėmės, man buvo labai įdomu. Ir kada atsirado matymai užsimerkus, aš suvokiau, kad galima matyti užsimerkus. Tai va lygiai tas pats, tų mokslininkų maitinimas pažadais mes padarysim, labai rizikingas dalykas, jie iš esmės nesupranta fundamentų daugelis, kad siela ne iš materijos atsiranda ir jos su jokiais teleskopais ir mikroskopais niekados nepamatysi. Tu gali pamatyti tai tik su savo sielos akim ryšyje su Dievu. Bet kadangi Dievo konceptas yra praktiškai juokingas visiems, kadangi sielos konceptas irgi juokingas, daugiau va kvantai sakomi, bet tai, kad kalbėt apie kvantą, ar kas nors išsiaiškino, kas jų šaltinis, kokia jų prigimtis, kaip jie ten juda, ten vėl teorijų, milijonai teorijų, vėl atsiranda. Dėl to gal geriau, kaip sako, materijai pažinti yra savi metodai, moksliniai metodai, daleiskim. Sielai pažinti, Vedo sako, yra vėl kiti metodai. Ir vienas iš metodų yra eik į ryšį su Dievu ir pažinsi sielą. Ir pamatysi, kad tai yra anapus kvantų ta siela. Anapus atomų, kai mums ten dėstų įsakydavo, siela juk iš atomų, atomai maži. Na jo, jau už atomą kvantai, dabar sakysi iš kvantų, po to už kvantus dar kažką ras, o sakysim, vėl apsirikom, ir vėl kažką. Ir matot, mokslas pastoviai apsirinka, pastoviai meluoja, pažeidžia įstatymus Dievo. Keičiasi teorijos.
Pastoviai ieško ir pastoviai tobulėja.
Taip.
O mes kaip mes norim naudotis tais mokslo visais vaizdais.
Bet mes dabar...
kompiuterį, vietoj to, kad iš savo kompiuterio
supraskit, kad...
Visų kišenėse mobilieji. Pareisit,
ne, tai... Mes neneigėm mokslo, bet mes dabar kalbam apie Dievo sampratą ir labai dažnai žmogus... Supraskit, mokslo nieks netmet, aš pats iš mokslininkų šeimos esu, bet suprantkit, mokslininkai, vat, kaip degradavę intelektualai, atsiprašau už tą sakymą, daugumą atveju, jie labai išdidus yra, jų ego labai didelis. Ir kad jie pradėtų melstis ir per maldą pažintų Dievą, kas iš tikrųjų moksliškai galima paaiškinti, bet kaip tai, yra, kaip tai vyksta, bet jiems tai aiškinimu jie net nenori klausyti. Jie to nedaro, jie nori aš pats savo protų, kuris veikia apgailėtinoj trijų dimensijų plotmėjai, trijų matavimų, jis nori pažinti tą, kuris anapus matavimų yra, tame tarpe siela. Tai gerai, tu geriau daryk tą mokslą, bet tu eik pamedituok į Dievo vardą pakartok. Nes jis yra kūrėjas, jis tavo atvers savo kūrinį, jis tavo atvers tą sielą, jis tavo parodys. Jokių problemų, kaip, pavyzdžiui, Indijoje metodika nebuvo su ne mikroskopais, ne teleskopais, ajurveda buvo parašyta. Iš kur jie žinojo sandarą, kūno, ten tos visus dėsnius, iš kur žinojo? Jie gavo per meditaciją tą žinias, tai išminčiai. Jie netlikinėjo operacijų, nepjaustė ten, suprantino. Tai vat yra du būdai, kaip pažinti, ir aš neneigiu mokslinės metodikos, tikrai gerbiu labai mokslininkus, bet aš tik tais noriu įspėti tokį dalyką, kad turėkim, suvokim mokslo ribotumą ir suvokim mokslo nepatikimumą, kad po metų jau galės pasakysi, atsiprašau, broliai, biškai kitaip čia buvo. Kiek metų sakė, kad fluoras gerai, o dabar sako, kad vaisingumą mažina ir fluoruoja vandenį toliau pas mus. Amerikoje juk ten kovos vyksta, kad vandens nefluoruotų. Pasta su fluoru, ten viskas dantukam gerai, o po to pradėjo sakyti, kad dantis byra nuo fluoro. Tai va, antra koncepcija yra Dievas kaip asmenybė, iš kurios išeina visos energijos, materialios ir dvasinės, ir mokslas kol kas tyrinėja tik tais grubes materialias energijas. Trimatei sistemai. Tai yra, va, iš visų Dievo energijų, turbūt procento nėra, ką jis tyrinėja, ir tik labai grubiam lygi. Jie net auros netyrinėja. Jie juokiasi iš auros. Jie juokiasi iš ateivių. Jie juokiasi iš reinkarnacijos. Jūs nuėkite į universitetą, ar... kaip, aš, pavyzdžiui, kiek teko kalbėti, tai labai retas, kuris tik daleidžia samprotaut, bet kad vyktų tyrimai, aišku, jie vyksta gal kitose struktūrose, slaptose, bet realiai mokslai, NASA atvažiavo, sako, jokio teivių čia nėra, o buvo Vilniaus universitete, ar kur čia atvažiavęs NASA atstovas. Pasakė, kad nėra, nors tuo pat metu 10 metais susirinko 100, kiek ten 20 žmonių dirbusių slaptose pajėgos, struktūrose, kurie visi... Ką? Dėl to, kad žinot ką, jeigu pripažins, kad ateiviai yra, jo, tai staigiai žmonės išsiriš iš tos kvadratinės dėžutės, kad mes ne vieni visatoj, galbūt religija buvo teisinga, pradės linkti daugiau prie dvasinių praktikų ir visas materializmas pradės birėti. Lygiai taip pat nuneigia karmą, reinkarnaciją, lygiai taip pat Vatikanas slepia savo archyvus, kuriuose tikrai bus apie reinkarnaciją, apie ateivius tos pačius bus tikrai daug informacijos, nes visos senosios kultūros turėjo labai daug informacijos apie tai. Tai va degradavę intelektualai labai stipriai. Ir maža grupelė, kurie eina į priekį, pažinimą iš jų juokiamas, yra filmas išleistas, vadinasi No Intelligence Allowed, reiškia, jo, kurie propaguoja kreacionizmą, nu, kad yra kūrėjas visatui. Tai arba metai iš darbo, tai arba tatus mažina, arba grasinimai eina. Suprantat, yra intelektualiniams pasaulyje irgi sava mafija. Ten taip lengvai nepraleis, va tokiu, aš pats rašiau straipsnį, norėjau rašyti magistrą, kaip psichologijos studijavau apie reinkarnaciją, norėjau aiškinti, kodėl kai kurie gimsta alkoholikais, nu, kaip teorija tik tais jau jiem pristatyti, kad pažiūrėkit šituo kampu psichoterapeutams, kad tų tabletkių nepradėtų vien tik rašyti, kurios užmuša tą žmogų praktiškai, padaro priklausomą. Sako, niek, sako, neturės, kas tikrins tavo šitą darbą, sako, nerašy, prašom, nerašy tokių darbų. Viso gero, uždarė viskas. Psichiatrė dėstė, na, dėstė. Tai nei Vytauto, kiek žinau, Vilniaus universitete. O juk čia, tai vienas kitas ten psichologas, palyginus su visais, tyrinėja, kad yra žmonės, kurie iš kūno išeina jo, kurie sako, va, smegenys nebeveikė. Nebuvo jokio impulso smegenyse, bet jis viską matė, jis girdėjo. Kaip jis tą informaciją apdorojo? Tai jau patys tie, kas tyrinėja, sako, nu, asmenybė yra kažkas daugiau negu smegenys. Jau, bet sako, kas daugiau mes nežinom. Kažkas sakys, ten kvantai kokie, ne. Bet niekas išsamei nepasakys. Dėl to, kai mokslininkai šneka, geriau jie taip šnekytų. Yra tokia teorija arba hipotezė, kuri gali būti klaidinga. Visą laiką tegu tą pamini. O nekiša, kad yra taip. Yra, žinokit, taip, va, taip išneka. Knygutėse... O ta siela yra labai mistinis dalykas. Ir, pavyzdžiui, veduose yra sakoma, tik giedant mantrą, tik giedant vibraciją. Ir ateina pažinimas sielos per vibraciją, o tas per pačias bangas. Bet ne materialias bangas, bet dvasinės bangas. Mantra kartojant, ateina pažinimas sielos. O, pavyzdžiui, mokslininkui barbėti 16 žodžių, atrodys, nusakys, klausyk, aš tikrai ne iš akmens amžiaus. Aš geriau su kompu dirbsiu, čia algoritmus. A čia 3 žodžius pasikartojančius, Hare Krishna kartu atsakys, tu sakys. Kai man vieną kartą pasakė, sako, kaip tam dievui neatsibosta savo vardus girdėti ten, tu žinai. Jie, ant toks išdidumas yra, bet yra mokslininkų, kurie yra tikintis ir jie sako, mes tyrinėjom dievo kūrinyje, jo? Yra tokių. Bet aš žinokit, didžiojo sprogimo teorija, aš kodėl iš esmės jos atmetu, dėl to, kad jinai aiškina, kad iš materijos atsirado gyvybė. Tai yra fundamentali klaida. O visa kita gali aiškintis, kaip ten atsirado, bus paklydimai. Bet ateis laikas ir gal susitiksim, vėl apie tai pakalbėsim. Jeigu jie tikrai nori įrodyti, kad iš materijos ateina gyvybė, jie turi parodyti tai. Jeigu jie iš sprogimo padarys gyvybę, buvo tada patikėsim, bet kol kas nieks nepadarė. Ne? Jeigu jie padarys, jeigu jie vat paims ir padarys tokį organizmą, kuris išauks į saugusį žmogų, pradės mąstyti, pasibus vat prigimtis, ten intelektualinė kokie. Taip, jie kalba dabar apie robotus, kurie kažkiek tai pakeis žmogų. Bet niekas nepadarė žmogaus kol kas. Gyvūno nepadarė. Nesukūrė net ląstelės vienos. Nes ląstelė... Ką? Nu gerai, bet jie ėmė ląsteles. Gyvas, jau sukurtas. O tu padaryk iš savo... Padaugino, tu paimk iš materijos ir padaryk tą gyvybę. Kaip vienas pasakė jau akademikas, sako, kas įsigilino į ląstelę, suvoks, kad jinai tokia pat sudėtinga kaip visata. Ir taškas. Ten viduje tiek daug visko vyksta, tokia kaip su visata. Ir kitas mokslininkas labai gražiai pasakė, aš neatsimenu jau, sako, kas mažai mokslo pažino, atmeta Dievą. Kas pažino daug mokslo, priima Dievą. Nes tu, kai įeini tą, man pats tėvas aiškindavo, kadangi tyrinėja molekulinės struktūras, jisai, kai lenda į kokią medžiagą, sako, nu tai kur tu, nu kaip, tai turi būti kūrėjas. Nu. Tu įlysk va į tokį kvadratuką ir ten rasi visas reakcijas, visokias struktūras, ten dieve mano. Tai ir lašą paimk vandens, kiek ten visokių mikroorganizmų, visi ten turi savo judėjimo organus, jie juda tam vandens laše kažkokiam trajektorijom ir kažką ten daro. Tai vat Vedos suvokia Dievą vis dėlto kaip asmenybė, bet ne tokia kaip mes. O asmenybė su begaliniam potencijom ir duoda tokį pavyzdį. Vienas iš mokytojų, jisai sako, jeigu žmogus gali sukurti miestą, kodėl Dievas negali sukurti visatos? Jeigu žmogus gali palaikyti tvarką mieste, kodėl Dievas negali palaikyti tvarkos visatos? Kodėl negali būti tokios asmenybės? Jeigu tu teigi, kad Dievas visagalis, tai kodėl jis negali to padaryti? Dėl to, kad tu nesupranti su savo trimatė mąstymu. Dėl to jis negali. Va čia ir klausimas, kad tas egoizmas neleidžia, aš nesuprantu, reiškia nėra. Aš nematau, reiškia nėra. Nes aš nematau. Mes nepamatėm. Kaip sako, aš buvau kosmose, Dievo nebuvo. Ir viskas. Tai vat jeigu mokslininkai priimtų dvasinę praktiką, jie suvoktų, kad daug dalykų, kurie, o kaip būna susapnuoja, kas jiems sapnus atsiunčia? Benzolo tą juk molekulės buvo susapnuota, ne, aš kiek žinau. Nu va, reiškia, kažkas jiems ten į mokaulę pasiunčia. Reiškia, yra aukštesnės būtybės, o kodėl nepripažįsta aukštesnių būtybių, pavyzdžiui, angelų? O tu pamedituok mėnesį, ir pamatysi tos angelus. Bet jeigu pradėsi šnekėti, su tam irgi atatinkamai šnekės. Sakys, nu, suprantam, mes jį suprantam. Labą dieną turim. Aš, pavyzdžiui, per meditaciją vis laiks nuo laiko pamatau tas būtybės. Kam aš galiu tai apie tai papasakot? Aha, ja. Ne, aš nenureikšminu, bet aš ką sakau, kad tas mokslininkas, kur 40 metų tyrinėja kažkokį junginį, pavyzdžiui, jis jeigu 40 metų po valandą pridėtų meditacijos, jis apart savo molekulių ir atomų pamatytų labai daug gražių dalykų. Ir jo sąmonė labai stipriai pasiplėstų. O tą aš norėjau pasakyti. O ta praktika, jam atrodo, čia burbėjimas, čia labai primityvų, geriau formulės, rašysiu knygas. O tu pabandyk iškartot mantrą 2 valandas, pamatysi, kas ten makauliai prasidės. Ir pamatysi, kad mokslinį darbą yra 100 kartų lengviau dirbti, negu iškartot tą 16 žodžių. Nes mokslinį darbą dirbint, tu pajungi intelektą, tu ten, tu pastoji medžiagą apdaroji, čia tik garsas. Tik garsas. Tai aš ir sakau, ir to, ir to. Ir mokslininkas, kuris ir to daro, jis pradeda suvok, kad ne taip viskas paprasta ir čia tu teleskopais, mikroskopais visko nepamatysi. Turi viduje priešt. Galų gale, jeigu mes paimsim, kad kvantai, ne kvantai, ta siela, bet yra požymiai to, kuris pamatė sielą, Bhagavad Gita. Pirmas požymis. Nereikia miegot. Antras požymis. Ne tai, kad čia svarbumo eilė. Antras požymis. Pilna savikontrolė. Pilna laimė 24 valandas per parą. Pilna ramybė. Pilnas asketiškumas. Pilna užuojauta. Nu va, Jėzus Kristus. Tai jeigu va, žmogus atėjo ir pasakė, aš jau sielą matau, jūs galite sakyti, nu aš nesiginčiu, bet pažiūrėkit, kaip jis gyvena. Ir bus viskas aišku, ką jis mato. Ar jis mato tikrai sielą? Nes kitos tas, kuris pamato sielą, save pamato. Ne savo apvalkalus, bet sielą. Iš sielos sklinda begalinė švara, visos charakterio savybės sklinda. Dabar jas dengia mūsų psichika, mūsų makaulė dengia. Kada žmogus sielą pamato, jisai pasidabina visom geriausiam savybėm charakterio. Ir jeigu jisai pademonstruoja, kad jis turi visas gerąsias savybės, galima tokiam žmogui pasakyti, taip tu sielą pajutai, tu save tikrai pamatėjai. Tyrai, švarui, aš. Ne protą, ne šonkaulius, ne savo leškas visokias, bet tyrai aš. O tai yra, dėl to Bhagavad Gita sako, geriau nesiginčykim, kas ten mato, kas nemato, yra požymiai žmogaus, kuris tapo sielą matantis. Ir kaip tas žmogus su kitu elgiasi, jis elgiasi ne pagal išorę ir net ne pagal charakterį. Jis gali asilui lenktis, medžiui lenktis tas žmogus. O turim Jėzų Kristų, tai yra asmenybė, kuri matė save ir kitus kaip sielą. Bet jis su mikroskopais nedirbo. O tas, kuris dirbo su mikroskopais, dar nemačiau nei vieno šventoje. Reiškia, neužtenka tik su mikroskopais dirbti. Nemačiau dar nei vieno šventoje, kuris parodytų kaip Pranciškus, kaip Teresė Kalkutietė, tokias savybės. Nemačiau. Gal tokių yra. Bet jeigu būtų, tai švietėtų visi minion bėgtų. Tai aš tą noriu pasakyti, kad savybės išduoda, ką tu žinai. Dėl to Vedose labai įdomiai sakoma, jeigu tu kažką žinai, tu turi savybės. Jeigu tu žinai, kad, jeigu aplamai Vedo sako, kad žinojimas nuo charakterio savybių nesiskiria. Ir rašo, gaila, gal Gytos neturim pacituočiau, kad žinantis yra tas, kuris laisvas nuo apkalbų, nuo noro apkalbėti, kuris laisvas nuo pavydo, nuo godumo, kuris laisvas nuo pykčio, tai yra žinantis žmogus. Ten nesakoma, kad žinantis yra tas, kuris žino, kaip materiją sudaryti. Ne. Čia demonas gali paimti, išsianalizuoti ir pasdaryti atominę bombą ir numesti mums į telšius. Bet žinantis yra tas, kuris turi savybės ir jeigu tu žinai sielą, tai reiškia šventą dalyką pažinai. Tu šventumą turi pademonstruoti. Ir sako, siela yra tokia dalelė, iš kurios sklinda milijardai, nu, tai yra kaip atominis reaktorius, milijardai tų reaktorių. Dėl to jai miegoti nereikia tai sielai. Reikia nerviniai sistemai ilsėtis, reikia kūnui ilsėtis. Bet sielai nereikia. Iš jos sklinda tokia energija, kad jinai gali milijonų žmonių paskui save vesti ir traukti. Ta. Taip, bet dvasinė, ne kvantai sklinda iš sielos. Dvasinė energija sklinda. Pažiūrėkit, kodėl, aš jau baigiu, nes liko dar klausimų, kitam kartui pratęsim. Kodėl, pavyzdžiui, prie šventųjų visi žmonės limpa? Dėl to, kad iš jų sklinda nematerialė energija, dvasinė energija. Dvasinės energijos, kaip gailestingumas, užuojauta, tai suprasti reikia, kad charakterio savybės yra energijos. Yra materialios charakterio savybės, yra dvasinės savybės. Ir kada sklinda materialių užuojauta, tai jinai yra ribota. Tu gali užjaust 5 žmonės, 10 žmonių, 100. Kada sklinda dvasinė užuojauta iš dvasinės sielos, tu užjauti visą planetą, kaip Jėzus. Vat. Lygiai tas pats žmogus gali būti dosnus materialiai. Nu gerai, nusako savo ribos, nu yra. Bet kai dosnumas jau eina iš sielos, tai eina begalinis. Nesuvokimas jau atrodo iki beprotystės. Kaip, pavyzdžiui, vienas budistų šventasis pamatė, kad tigrė alkana neturi ką pamaitinti savo tigriukus, davė savo kūną suvalgyti. O jūs paaiškinkit. Sakyti, čia nu beprotis, nu. Arba Kristus kala per kryžiaus, sako, nežino, ką jie daro. Atleistų jie. Ir dar sugeba formuluoti. Tai galvoj, ten neuronai formuluoja, ten kažką, ten jos siela kalba. Tai vat aš noriu pasakyti, kad yra savybės, kada eina iš charakterio, nu iš mūsų psichikos yra, kada eina iš sielos, kai eina iš sielos savybė charakterio. Jinai tūkstančių žmonių traukia. Kokia kaip gailestingumas, išmintis begalinė. Drasa, bebaimiškumas, atvirumas, šiluma, meilė. Vat, bet tokių žmonių, kurie tas energijas skleidžia, jų yra vienetai žemė, jeigu iš vis jų dar yra. Daugiau mažiau yra žmonės prasivalę, kurie va tokiam savo sąmonę, psichiką apsivalė, bet kas, bet va tokie kaip Kristus ateina, Muhamedas, kurie jau turi, jau sielą su tavim kalba, tu jauti, kad su tavim kalba siela, nebe vyras, nebe moteris, nebe kažkoks tai jaunas, senas, bet ir tu nesupranti, kas su tavim daros, ta vibracija, va, ta banga eina, ir tu lydaisi visas. Va čia yra, tai va, kitaip sakant, jeigu mes norim, sakom, kad mes sielą jau matom, tai parašom parodyti savybės. O jeigu jau prašo kažkas parodyti savybės, reiškia, jų nelabai ir yra. Nes jeigu jos būtų, jų nereikėtų prašyti. Aitų, va taip va. Kaip šitas, mačiau, net ir materialias savybės, pažiūrėkit, vieną rodį 19 amžiui, kažkokį kunigą, 6 ryto, žinai, ten katedra Prancūzijoje ir ta, kaip ne, onos, atsidaro mišės, reiškia, žmonės su solais bėga. Bėga į mišės anksti, kad pabūt prie to žmogaus. Jis net nerašė, kad aš ten matau, nematau, reiškia eina tą energiją, visi lekia 6 ar 7 ryto į mišęs, o pas mus ką daro 7. Aš ką noriu pasakyti, kad Gita ir sako, tai yra labai paslaptis didelė. Ir tas, kas pažįsta sielą, jis yra šventa asmenybė. Nes siela iš esmės yra šventa, jinai yra mes iš esmės, esam šventi. Bet mes esam apsiteršę demoniškom prigimtim. Bet jeigu mes grįžtame į save, mes tampam šventi. Dėl to kiekvienas turi potencialą tapti šventu. Čia nėra išskirtiniam žmonėm. Jeigu mokslininkas per tyrimus taps šventus, super. Jeigu verslininkas per verslą taps, super. Nieks to neneigia, bet įjunkim dvasinę praktiką. Ir potencialas bus begalinis išsiskleis. Aš, pavyzdžiui, pats atrandu kartais vat, per meditaciją, kai tu medituoji savo sielą ir į Dievą. Reiškia, tame ryšyje, vat kodėl sako, dar trumpai, ir šiandien įmanoma pabaigti, bet tame trumpai dar, reiškia, kodėl sako, kad sielą pažinsi tik sąlytyje su tuo, kuris tave mato kaip sielą. Čia labai įdomus dalykas. Jeigu tu, pavyzdžiui, nori, kaip mergaitė pažįsta save, kad jinai yra moteris, dėl to, kad jinai bendrauja su moterim. Suprantat? Jinai bendraudama per kito akis pradeda save suvokti. kaip vaikas pažįsta, kad jis rankas turi. Ne? Jis bendravo, sako, žiūrėk, rankytė, imk su rankytė, nes pradžiai vaikas, bent jau kiek rodo tyrimai, aš irgi nežinau, ar jie ten pilnai teisingis, net nesupranta, kad šita ranka yra jo ranka. jis pato tik apčiumpa, kai jam duoda į rankas, kai jam sako, berniukas, jisai bendrauja su vyru, jis supranta, kad jis vyras. Aišku, jis identifikuojasi klaidingai, nes jis siela yra, bet daug dievė, kad jis bent jau su vyru save tą patintų, o ne su mergaitė. Tai ir operacijos darytųsi. Bet dėl to ir sakoma, kada tu kaip siela, nors tu save laikai ten vyru, moterim, ten 20 metų, man 50, tu kartuoji dievo vardą, tu eini į santykį su dievu. Ja. Šita asmenybė, kurią mes čia kaip norim galim vadinti, ne, net ir visatos proto, ar ten dar kažko, jinai tau duoda regėjimą ir tu jo akimis pamatai save patį. Nes tu savo akių neturi kol kas, tu matai save, žiūrėk, 5 pirštai, 5 pirštai, 10, 5, 5, 20. Siela tokių pirštų neturi, tokių ausų neturi, tokių akių neturi, čia nieko bendro su mumis neturi. Bet kaip dabar tai pamatyti? Tu turi bendrauti su to, kuris tai mato. Tai yra arba dvasinis mokytojas, kuris sielą pažino ir parodė savybės. Ir aukščiausias dievo asmuo. Dėl to ir sako, kad čia yra metodika, kaip pažinti save anapus kūno. Suprendat? Aiškus tas principas, šitas dalykas. Ir, pažiūrėjau, aš duodu savo patirtį. Aš ses, kai sielas dar nepamačiau, bet aš buvau vis dažniau jaučiu savo subtilų kūną. Aš turiu kitas rankas, jo subtilus kūnas atkartavo grubų kūną. Ir kai aš kartuodavau mantrą, kreipdavausi šitą, iš kurio daug kas juokiasi, man pradėjo rodyti, atsirado tiesiog matymas, kad aš sėdžiu, aš matau, aš antras kojas turiu, antras rankas, aš turiu regą, aš galiu matyti per 1000 kilometrų, kas kitose namuose dedasi. Su ta rega, bet tai dar nėra sielos rega. Aš dar tik pamačiau subtilų kūną. Dar vieną apvalkalą, iš tikrųjų siela dengia du apvalkalai, subtilus kūnas, grubus kūnas. Subtiliam kūne yra rankos, ausis, akis, klausa ir grubiam kūne yra. Dėl to visi ekstrasensai, jie dirba su subtiliu kūnu, jie, jeigu rega išvysto, tai jie gali matyti toliau negu akis mato, girdėti daugiau negu ausis. Tai taip mane supažindino, grinai tam, ne tam, kad pasididžiuot, bet supažindino, kad tu turi privedė arčiau sielas, reiškia prie kitos sluoksnio. Ir už to sluoksnio aš jau rasiu save. Bet kada aš rasiu? Vėl nežino, kada aš rasiu. Bet esmė tame, kad suveikė tas metodas, suveikė. O taip sakytų, nesąmonė aš kažkokias tai, nu. Ir kada tu sėdi tamsiam kambarį ir tu matai viską šviesi, tada tu suoki, kad yra kitos akis. Nu. Arba kai minti žmogaus, pradedi matyti emociją. Taigi, taip, vakim, nematysi, bet tu matai ant kažkokią eina emociją. Tu dabar mastai apie tą, tu jauti tą ir tą. Tai jau matai ne šitom juk akim. Bet tai dar nėra sielos akis. Tai va, tai metodas yra toks, bendraukim su tuo, kuris mus mato taip. Nes mes savęs dar nematom, nei sielą, mes net savo subtilaus kūno nematom. Mes net savo centrų neišaktyvinę. Jeigu mes būtume savo centrus nervinius užaktyvinę, mes girdėtume dabar, kas, ką kalba namiškiai, mes matytume, ką jie daro. Mes užuostume, kaip kvepia jų pagamintas maistas. Nes tai yra, tai yra neribota. Tai aš dar kalbu apie materialų lygį. Mes tą kvantą matytume su savo akim, be jokio mikroskopo. Atomą matytume su savo akim. Bet nematom. Reiškia, tiek užkimšti nerviniai čakros, užkimšti, žinot, nerviniai centrai yra. Čakros. Reiškia, eteriniam kūne. Jie, reiškia, ten, kur, nu, čia irgi kita, jie antiek neišvysti tą pas mus, tą va, sociumas antiek užkimšęs tos centrus psichinius, kad mes labai riboti esam. Dėl to, va, tos paskaitos ir skaitoma, kelkimės anksti, ten pienuką nakčiai, ten mažiau mėsytės. Visi tie dalykai išlavina tos centrus ir žmogus pradeda jau materialiam lygi visai kitoks būtų. Jis, nu, kaip daugiau girdi, daugiau mato, daugiau supranta.
Reikia meistras negali pravalyti.
Nu, tai matot, va, už mane pravalys, aš pagulėsiu, ten pi, kaip piliulė įmėsiu, va, iš tos serijos. Jis kažkiek pravalys, bet dirbt vis tiek reikės pačiam. Reikia labai geras metodas.
O kaip jūs sakėt, kad, nu, kad čia apie tą sielos, kai sielą pamato ir, nu, reiškia, nemiega, kokia prasme, kaip čia nemiega?
Nu, jinai nemiega, budri. Budri.
Tai kaip tokia būklė eina?
Nu, ką mums apie pasakot, ko mes nepatyrė? Tai koks skirtumas? Bus tik žodžiai. Aš tik požymį sakau, žmogus miega, Jam dažniausiai siela pažinusiam žmogui reikia 2 valandų miegos. Tai reiškia, nes 2 valandų užtenka pailsinti kūną ir raumenį. Tai grinai kūno raumenį. Vat Bhaktivedanta Svamis, kas netiki, paskaitykit biografiją, va ten yra ant stalo. 2 valandas miegodavo, būdamas arti 70 metų ir keliaudamas per visą planetą. 2 valandas miegodavo. 14 per 10 metų 14 kartų apvarė visą žemę. Tai spėkit, koks jo buvo dienos režimas. 2 valandas miegodavo. Ne, jie gali valgyti paprastą maistą.
O aplamai apie praninę mitybą, tai prašo,
kad
yra tokių?
Yra, jo, yra aukštas pilotažas. Tai vat, kaip sakėt, viskas vibracija yra, ne? Reiškia, sotumo jausmas irgi yra vibracija.
Na, nu čia atseit, jeigu mes pasimam, bet augalas sukaupė saulės energiją.
Jo, jo.
Mes mintam jo ir gaunam tą saulės energiją. Tai jie sugeba aplenkiant šitą...
Tiesi iš saulės gauti.
Ja, šitą ja, energiją pasima
ja,
tiesiogiai. Ja. Metų metais nei kas nevalgo, organizmas normaliai funkcionuoja.
Ja. Yra, jo. Ja. Vadinasi, sonsejėdai.
Rusiškai, o šiaip yra praninė mityba, ja. Prana.
Tai va ta prana, kai kalbėjom apie žalią maistą, tą gyvybinę energiją, va ir gerai žalią maistą valgant, mes juos gaunam. Bet reikia suprast, kad ten...
Jau mes valgom jau augalą.
Ja.
Jau augalas sukaupė saulės energiją. Ja. O jie ateina...
Bet reikia suprasti, kad sielą ir valgyti nereikia.
Tai va, taip išeitų, ką?
Nu, bet kūnui reikia, kadangi mes apvalkaluose. Bet suprantat, nušvitimo požymis nėra tai, kad jisai prana maitinas. Nušvitimo požymis yra savybės, pagrindinė iš yra meilė. Meilė pagrindinė. Ir čia nesuimituos, kai tave barškina pagaliais, ten tranko, čia aš myliu, kalą čia, vat, vienuką pradės kalą, atleiskit jiem, atleiskit. Čia nesuimituos, ne? Sakau, Kristus geriausias pavyzdys, vat. Va, bandyk paimėtuot. Tai vat aš, jeigu jis pasakytų, kad aš matau sielą, aš patikėčiau. Arba kaip Bhaktivedanta Svami sako, aš matau Dievą savo akim, ne šitai savo boliais, senos mašinos sulūžusias, nu, tai. Bet aš matau vidiniam akim. Aš patikėjau dėl to, kad jisai privedė prie Dievo 1000 žmonių. Nes jeigu tu matai Dievą, tu privesi prie jo žmonės, tu įkvėpsi. Jeigu tu turi meilę, dabar įkvė paprastą žmogų, čia kažkai dievą garbinti, o jisai hipius atvirti. Nu. Hipiam iš vis nieks nerūpijo. Narkotikai, svaigalai, gyveno medžiuose, prie fontanų, seksas pilnas, tai visok tokį dabar padarė kokiu svami, nu, šventuoju. Ir padarė. Tai reiškia, tu turi tiek turėti jėgos, tiek turėti švaros, energijos, vat kitaip sakot. Bet jau...
Einam į energiją.
Ne, tai be abejo, bet ne į materialę, ne į kvantus einam. Į visai kitą energiją, napus kvantų. Bet ta energija paveiks. Tai ir materiali veikia. Bet ta dasinė energija, kada jinai sklinda ir nesuvokimų būdu, tarp kitko tos energijos yra sąmoningos, jos žino, ką daryt. Čia irgi dar viena nulaužt galvą koncepcija. Dvasinėmis bangomis, jeigu norit. Bet ta banga dvasinė, čia yra tik žodis banga. O gal ten ne banga, gal ten sukūrys. O gal ne sukūrys, o gal banga. Bet principė visi jaučiam tą. Ir kuo daugiau būkim prie tokių asmenybių, patys praktikuokim. Ir patys atraskim savo apvalkalus. Mes kol kas susipažinę tik tais ir tai nepilnai su savo kūnu. Nežinom, ką įdėti reikia. Tada susipažinkim su savo eteriniu kūnu, kuriame yra čakros, už eterinio kūno eis proto kūnas, intelekto kūnas, netikro ego kūnas, daug visokių sluoksnių psichikos eis. Su savo pasąmonę susipažinkim. Ir anapus visų šitų dalykų atrasim save. Jeigu atrasim.
O kaip jūs vertinti ekstrasensus?
Tai žiūrint, koks ekstrasensas. Yra apsišaukelių, yra gerų. Vėlgi, žiūrėkit, kaip gyvena, kaip elgiasi. Maukia ar jelka, ar nemaukia. Rūko, nerūko. Kada eina miegot, kada keliasi. Ką šneka. Veda prie Dievo, neveda. Nes yra labai demoniškų daug asmenybių. Tarp kitko, demoniškos prigimties žmonės, kurie biški subtilesni. Vartoju žodį subtilesni, bet jis neturi nieko bendro su dvasingumu. Jie užsimano mistinių galių. Ir jie ką padaro, nes jie žino, kad per mistinės galias jie gali kontroliuoti žmonės. Ir yra tam tikra kategorija ekstrasensų, kurie nėra dieviškos prigimtys. Jie garbina visokias mistinės būtybės, okultizmų užsimio ir taip toliau. Reiškia, tai tos asmenybės jos tau gali duoti pagydyti, gali sutvarkyti sveikatą, palaiminti, sakys, vo, visio, mesijas. Bet jisai gali būti demoniukas viduj. Tai vat matote, tikrą tą ekstrasensą atpažinsit iš to, kaip jisai prižiūri savo fizinį, psichinį, dvasinį lygmenis, kaip jis gyvena, ką jisai išneka. Ir aš žinau, aš nenoriu pavardėm aiškinti, bet yra tokių jau mokyklų jau, kuri kūrė ekstrasensai, kur grinai matau užslėptas eina okultizmas. Pavyzdžiui, praktikos jų vyksta naktį, o ne dieną. Taip aiškina, kad nėra mikrobangų, čia nurimsta miestas, geriau koncentruotis. O praktikos tokios. Vyras, moteris, ten susikybė, laksto kažką, daro, traukinukais bėgioja, muzika užleidžia. Ten tokios jau su, kad būtų generuojama aistros energija, nes naktį ateina tos subtilios būtybės, kurios minta tą energiją. Tai gaunasi, kad vyksta auka, aukų atnašavimas, tiem žmonėm nesuvokiant. Jie aukoja tom būtybėm energiją, nes jeigu tu bėgioji su moterim naktį, susikabinės, ten, nu, tamsuoji, ten kažką išgyvenin, tai ką tu išgyveni, viskas aišku. Tai tu generuoji tą energiją, ne? Ta energija ateina draugeliai pasimaitinti, subtilios dvasios visokios. Tu santykį nustatai su juom, po to prie tavęs prilimpa jos, kažkaip jauti, kad čia kažkas už tavęs pastoviai yra. O čia ilgas kalbas, bet yra jau, yra tokių, aš tiesiog paminėčiau, gal kažkaip, bet prisidengia joga, netgi tai prisidengia mokyklom, prisidengia ezoterika, bet tarp kitko demoniškos prigimties žmonės, žinokit, labai gerai, labai stipriai domisi mistiniam galim, bet jie žinot, kaip jas nori gauti. Jeigu dieviškos prigimties žmogus sakysi, Dieve, jeigu tau, tu nuspręsi mane apdovanot, jeigu man jos nepatrukdys tobulėjimui, tai duosi. A jeigu patrukdys, neduosi. Aš kai atsimenu, Jėzui Marijai, melsdausi, kad aurą pamatyčiau. Suvani, jau 11 klasė, man reikia aurą pamatyti. Žinai, jau įmatama irgi iš praeitų tų gyvenimų kažkas eina. Jį nedavė labai ilgą laiką. Po to per meditaciją duodavo pamatyti čakras, jau, tas, bet tada, kada jau tau savaime aišku tapo tas. A jeigu būtų davę, tai iš karto ant stalo, jūs žemesnė aš aukščiau, tu čia toks tuo noks, nes tada matai, kaip žmogus meluoja, viską matai praktiškai, ką jis jaučia, ką. O demonai ką daro, mes jokio dievo neprašysim. Mes per valią. Yra pratimai trečią akį atverti, yra pratimai aurai. Jūs bet kuris galit, vat, atliksit pusę metų pratimai, iš pamatysit aurą. Nueikit, paieškokit. Yra kaip iš kūno išeiti savo grubaus, paskraidyti galima su savo subtiliu kūnu. Ne, ne, grįžti. Bet šitas, nu, yra pavojai, bet vis tiek sujungtas ten subtilus kūnas su grubiu. Jo, jo, yra tos technikos, bet sakau, jos yra mechaninės, jos nėra palanku jas praktikuoti geriau, kad tai vyksta, pavyzdžiui, tu melskis tiek, kad išeitum iš kūno. Arba kad su savo kūnu pakiltum grubiu. Net ir vat krikščionių šventųjų aprašo, melsdavosi, nepastebėdavo, kaip jau rasdavo jį ten, supranti, va. O kam dirbtinai, nu, išeidinėti iš kūno? Aišku, yra pažinimas, tu suvoki, kad tu ne kūnas, ten labai daug atsiveria dalykų. Bet jeigu tavo sąmonė nešvari ir tu išeini iš kūno, tu patenki tam tikrą sluoksnį, kur yra būtybės tam tikros. Jis pradeda tave atakuot, skriaus. O jeigu tu maldoji išeini iš kūno, tu iškart patenki tarp ko? Tarp dieviškų būtybių. Ir ten yra taip gera. Bet tada, jeigu tu išei natūraliai, reiškia, jos tave pakvieti. O jeigu per prievartą, leiskite, leiskite, čia aš išeinu, atsidarys va toks, laba diena. Na. Užėk. Tai va dėl to nereikia tų mechaninių praktikų. Vat vadinasi astralinės projekcijos. Telepatas, aš būsiu. Ten. Tu nuramink protą, apsivalyk nuo geismo pykčio ir išgirsi tas mintis. Nu.
Bet jis tavo, pavyzdžiui, irgi, čia į diskutę garo, nes žmonės vieni meditacijai tą pajūčia, ne, tam suvokimo kažkokio išvietimo, kaip va tą pačią ir tą kvėpavimą, to pagodą.
Ne, tai kvėpavimas gerai, bet jeigu... Ne, tai viskas gerai, bet kai kvėpuoja, tada jau medituokit į aukštesnius būtybės tada. Nes jeigu be kvėpuojant ten išeisit, ar po kvėpavimo išeisit...
Ne, kažkoks žmogus, kuris tarkim ten...
Jo, bet žiūrėkit, kas ten per žmogus šalia jūsų tada. Nes per jo sąmonę jūs jungiatės, tai irgi arba ten aš gražinu į praeitus gyvenimus, a velniai žino, kas prie tavęs ten sėdi. Kuris ten gražins, pas ką gražins, taip toliau. Tai vat, jeigu, čia mes kalbam apie tą mokytojo kvalifikaciją. Jeigu jūs kvėpuojat, jeigu jūs šalia būnat žmogaus, turi žinot, su kokio kūno, su kokios energetika jūs einat į kontaktą. Bet jeigu sakau, jeigu jūs meldžiatės, medituojat, viskas, kas bus tikai tik į pliusą. Čia yra natūraliausias būdas, žinokit. Natūraliausias. O kvėpavimas yra tikrai labai gerai įtampai stresam išmest visą kitą. Bet visą tai galima padaryti ir...
Tai yra daugybė praktikų, kvėpavimo, daugybė.
Jo. Lygiai tą pat, pavyzdžiui, rebirthingas, jinai irgi viskas gerai, bet, pavyzdžiui, Vedo sako, praktika turi ateiti per mokytojų mokinių seką, yra pranajama, jogos praktika. Ir geriau užsimkim pranajamą, tai yra tikrai saugi, bet irgi prie mokytojo. Nes jeigu tu per daug pakvėposi, vėl gali gerklos pareitant, širdie, ta, gerklės šakra gali pažeista būti. Taip, tai geriau būkim prie mokytojo, kuris pasakys tiek minučių to, tiek minučių to. Nes aš žinau žmonių, kurie darė jogą pranajamą, darė ten po 2 valandas užkimo visam gyvenimui. Visam. Tiek suvarė ten, nežinau, iš tos biologijos, anatomijos, visas tas dalis, kad liko vauškime visą gyvenimą. Ten kas be būtų, vis tiek balsas toks.
O aš kur galima meditaciją pasimokyti, nes irgi, kas
matot, ką jūs vadinat meditacija? Yra meditacija į spalvas, į kvapus, į energijas, į su moterim, su vyrais. Ką jūs norit gauti, žinai? Vedos sako, norit galutinės meditacijos turėtų būti, nepykit, bet... Pavyzdžiui, yra joga nidros praktika atsipalaidavimui, va tam tikra, joga nidra vadinasi. Tai yra toksai relaksacijos praktika, kuri leidžia labai giliai atsipalaiduoti. Yra pranajama jogos, pradėkit daryti. Praktiškai jums užtektų pradžiai pranajama daryti, kvėpavimo technikas jogos. Pasirimingiu naikit apmokys ir jūs pamatysit, labai daug atsipalaiduosit. Darot. Bet jūs nedarot kasdieną. Ir kūno nelankstot kasdieną. Taip, taip. Važiuokit į seminarus. Jeigu jums patinka rebirthingas, važiuokit. Man pasirodė per daug grubiai, plus tai nėra patikrinta 1000-mečiais praktika. Neaišku, kas ten iš tikrųjų iki galo vyksta. O pranajama yra 1000-mečiais.
Tai... nežinau, gal čia irgi sudėliojau, kaip tai tapo žiūrėti, bet, pažiūrėjau, ir apie tai, irgi niekaip negalėjau ištaikėti, tarkim, labai norėjau, ten buvo, kaip jūs savo, kaip to vyro ir ten vaikų labai ir kito. Ir paskui, va, to kvėpavimo, tom buvo praktikom, ar ne, sakė, man tiesiog, kad vieną dieną protas nušilto, kažkai paskirtas vyras atsirado ir tie vaikai,
no. Tai sakau, viskas gerai, aš tik toks esu konservatyvus. Ta prasme konservatyvus, kad tai, kas ateina ne per mokytojų mokinių seką, aš dadu su klaustuku. Nors tai gali būti labai gražus dalykai. Nes nieks nežino, kokie iš tikrųjų yra šalutiniai poveikiai ir taip toliau.